Dankie, broer Neville. Laat ons net 'n oomblik nou bly staan vir gebed. Laat ons ons hoofde buig. Is daar enige gesproke versoeke, as dit sou bekend word, deur 'n opgesteekte hand, net aan God sê, ek hou nou in jou gedagte wat jy hom wil vra, en glo dit met jou hele hart, terwyl ek ook my gebed vir jou opstuur. Hemelse Vader, ons is, ag dit so voorreg, om na die huis van die Here te kom, op hierdie sombere dag, en die seënlig van God skynend vind. En die Heilige Gees hoor sing deur die mense en spreek deur die mense. Net 'n klein klompie seënskyn van binne. Ons dank U hiervoor, die hemelse seënskyn om ons harte. Hoe dank ons U daarvoor? Hulle het nou, die mense het nou hulle hande opgesteek in hierdie bijeenkomst, dat hulle versoeke het, dat hulle sou begeer dat U hulle sou antwoord vanmorgen. En ek bid, Vader, dat U elkeen van hulle versoeke sal toestaan. Daar is soveel opgehoop op die lesenaar en soveel versoeke oorom. Gaan siek mense, lyden, foon oproepen, lang afstand, omtrent 50 per dag. O God, wat sal ons doen? Lei ons net, Here. Ons weet nie watter pad om te gaan of wat om te doen, maar U kan hierdie dinge rig. En ons bid dat U dit aan ons sal skenk. Want dis ons voorneme, Here, wat lewe ons op aarde het, wat U ons gegee het. En ons wil dit gebruik om U daardeur te eer. Lei ons in daardie dinge, Vader. Seën ons vandag soos ons by mekaar versamel het om die woord van die Here te hoor, om die liedere te sing, gebede op te stuur. Verhoor ons gebede, verbly met ons in ons liedere. En spreek tot ons deur die woord, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag maar sit. Ek weet net nie van enige plek wat ek dit groter voorreg sou ag om te staan, as wat dit sou wees om in die kansel te staan om die brood van lewe vir 'n wagtende honger dorstige mensdom te breek nie. En hierdie is 'n groot voorreg. Eers wil ek vra of enige van die ryk familie hier is. Hattie of Orwell of enige. Hattie, is Orwell by jou, Hattie? Wel, vra hom of hy by die huis sal verbykom onmiddellik oor wat ek hom gesê het, jy weet. Inloer by die huis as ek kan, ek het vergeet om dit saam met my af te bring vanmorgen iets vir hulle hondjie wat hulle daaronder het. So ek net, as julle wil, ry net aan by die huis soos julle uitgaan vir julle die nadiens. Edith, Hattie se suster, wat ons ken as die klein dogtertjie wat krepel was, sedert sy 'n baba was. En sy is nou 'n vrou, en sy is in 'n baie slechte toestand. Nou ek, omtrent 'n jaar gelede, ek het soontoe gegaan, toe sy haar eerste aanval gehad het. En ek het onmiddellik gevind wat haar probleem was deur die hulp en genade van God. Rechtig wat die moeilikheid en met die kind is, sy sit haar ledemate vasgeklem en sy kan hulle selfs nie van mekaar af beweeg nie. Dis as gevolg van die geweldige drukking op die senuweestelsel. Maar wat het is, daar is niks fisies verkeerd met die kind nie, behalwe die beproeing van kinderverlamming, toe sy omtrent 6 maande oud was. Sy het haar lewe lang gehuil en geskree amper tot, ons het baie jare gelede vir haar gebid, en sy was sedertdien gelukkig tot ongeveer 'n jaar gelede, en nou is dit regte menopause, met ander woorde die verandering van haar lewe, en haar senuwees is in so 'n verskriklike toestand. En die klein dame het dit in haar kop dat sy stervend is. Sy gaan net nie lewe nie, net van een uur na ander. En julle weet, en gesonde sterk vroue het 'n vreeslike tyd, moet somtyds hormoon-inspuitings neem en na inrigtings gaan, en skokbehandelings en alles neem gedurende daardie tyd. Die menslike wese het 2 lewensveranderinge. Hulle het die oorgang van 'n seun na 'n man, van 'n vrou, van 'n dogter na 'n vrou. Omtrent 16, 17 jaar oud word hulle net soos 'n klomp weglopers. En as jy net geduld kan hê met hulle gedurende daardie ouderdom. Ek het 'n dogter op daardie ouderdom op die oomblik, Rebecca, bid vir haar. En Billy, elkeen van ons kom deur daardie klein dol ouderdom. En so moet ons geduld hê met hulle, besef dis iets wat hulle moet deurgaan. Nou Edith, men het hierdie oorgang van die 7 jaar, elke 7 jaar verander jou lewe, so die 7x7 julle sien, en dit maak dit soort van moeilik. En daardie is 'n totale oorgang en dit pla die vrou. Mans kry gewoonlik 'n soort van snaakse te kere gaan hulle daardie tyd en verlaat soms hulle vroue. Maar vroue is onvrugbaar daarna. En ons almal gaan daardeur. En ons moet onthou dat dit dinge is waarmee ons geduldig moet wees met mekaar en daardie dinge verstaan. En klein Edith het in hierdie toestand gekom en sy het soveel gewig verloor en sy lyk sleg. En ek sê julle een aand nie almal van julle gelyk nie, maar net 'n klein uitstapje onder, hulle bly wakker met haar dag en nag. En 'n klein uitstapje daaronder vanaf hierdie tabernakel en die verskillende tabernakels, die sister tabernakels hier. Sommige van julle mense gaan af en besoek die Wright familie, ek is seker hulle sou dit waardeer. Gaan net af, sit 'n rukkie by hulle en praat met hulle, skud hulle hand en nie meer as 'n klein vriendelike besoekie nie. Ons vergeet dit so maklik, weet julle. En wanneer dit kom na ons eie huis, dan waardeer ons dit en ons moet onthou, ander waardeer dit ook. En die Wright familie is ek seker sou dit waardeer. Ek weet julle sou dit gedoen het as julle geweet het hierdie toestand het bestaan. Maar julle het dit nie geweet nie, so daarom vertel ek julle dit vanmôre daarvoor. Gaan en besoek die Wright familie en probeer iets dit opbeer. Nou, moet haar nie vertel, sy lyk sleg nie, vertel haar, sy lyk goed. Sy gaan piekfijn wees, wat sy wel sal wees, as ons net bly vasthou vir haar. Dit is waarvoor ons hier is, sy is ons sister. En ons is hier om vasthou in hierdie tyd vir haar die kind. Net soos ek iemand wil hê wat vir my hou en bid terwyl ek deur my beproewings gaan. En jylle wil iemand hê vir jylle sin. En die Wright familie was a lang een van die oudste lidmate wat na hierdie bijeenkomst kom. Hulle dink ek en broer Roy Slote en sister Slote, ek het hulle net 'n paar oomblikke gelede gesien vir hulle gewyf toe hulle inkom. Gedink met myself soos ek om die hoek gery het, hoeveel jaar het ek broer en sister Slote hulle plek sien inneem in hierdie kerk. Deur lief en leed en steeds aansukkel. En die Wright familie en so, jy waardeer daardie mense julle sien. En laat ons waardering aan hulle betoon. Nou vandag het ek 'n lang boodskap. Dit is oor 'n aanklag. En dan vanavond hoor ek daar is nagmaal en voete was en so voort. So, die pastoor sal praat en ons sal afkom. Nou as jylle rond is, kom en geniet die boodskap van die pastoor van die Here. En dan ook van die voete was en die nagmaal vanavond. Dit sal 'n regte stampvol aand wees. So ons sal bly wees om julle te ontvang as julle geen ander plek het om na te gaan nie. En ons wil Don Randall waardeer. En ons broer en broer Jackson. En hierdie broers is ons broeder susterkerke wat medewerkers is. Broer Jack Palmer hier oorkant wat die groep onder in Georgia het. En ons wil hierdie manne waardeer met ons hele hart. Want tye wanneer ons dienste het, wanneer ek inkom en hulle kom om ons te besoek en ons waardeer dit. Ek sien vanmorgen my goeie vriend Dr. Lee Weil en sy vrou. Ek het sister Weil daar eerst herken en het anno rondkyk om te sien waar broer Lee was. Ek het dus, soos die ou sedelike uitdrukking, appeltjie te skil met hom sien. Wanneer ek hom ook al kry, ek het hom elke dag gesoek by die konferensie om daaronder te wees om my uit te help. En ek het gesê, wel, as Lee kom, laat hom preek en ek sal net gebed vir die siekes doen. En ons het hom opgeroep en alles anders en kon hom nooit kry nie. So ek het dit, die appeltjie wat ek met hom wil skil wanneer ek aan die praat kom. En ons is bly om broer en sister Weil te hê vanmorgen. En miskien is daar baie meer hier wat ons nie verstaan nie. Ek sien 'n suster hier, glo ek, van Chicago. Ek ken die groep hier, maar ek kan net nie hulle name precies onthou nie. So ons waardeer hulle van oral waar julle ook al is. Ek sien die broers hier, twee jong kerels wat bevestig moet word, jong in die bediening ten minste vanoggend. Twee onse geklede broers van Boe in New York het pas hulle geloofsbriewe deur die Philadelphiese kerk ontvang. En het hierdie kerk gegee as waar hulle vandaan kom. En ons gaan hande op hulle leer dat God hulle bediening sal seën in New York. Ons het twee of drie klein kerke daar broer, ek glo. Broer Milano het een van die klein groepies daar. En ons waardeer hulle. En hier is nog twee wat wil uitgaan om te maak dienste te hou vir die mense daar. En ons waardeer hierdie dinge, die Here seën julle ryklik. Soveel ek kyk rond en sien verskillendes en julle kan net nie al hulle name noem nie, maar ek weet dat hy verstaan. Nou, ek glo as ons sister die pianiste of een van hulle hiernatoe sal kom en vir ons speel, toe die koolvuur die profeet aangeraak het, hom gemaak so rein soos rein kan wees. Toe die woord van stem van God sê, wie sal vir ons gaan? Antwoord hy toe, hier is ek, stuur my. Wanneer ons bevestig hierdie predikers, hier hande oplegging. Nou ons besef dat die skriftuurlike manier van 'n prediker bevestig die oplegging van hande is. En ek dink dis waar ons spadereen broers of die battlefield mense en sovoorts verward geraak het. Toe hulle dit gesien het, opleef van hande om geestelike gaves te verleen. Nou ons glo nie dat gaves kom deur die oplegging van hande nie. Ons glo dat die oplegging van hande een bevestiging is tot wat ons al reeds gesien het. Sien, dis een amen, sien. Nou, toe hulle hande op Timoteus gelê het en op daardie broeders, het hulle opgelet dat die gawe in daardie manne was. Onthou, wakker aan die gawe wat in jou huis gekom van jou grootmoeder Lois. En hulle dit in Timoteus gesien. Daarom het die ouderlinge hande op hom gelê en hom bevestig. Die hande gelê op 'n man wat niks nog ooit voortgewys het, nie sien julle? En hulle het net die seëninge gevra en almal van ons glo dit. So ons verleen nie geestelike gawes nie. Ons herken hulle net en lê hande op hulle om hulle te bevestig. Dat ons glo dat God sulke dinge vir die mense gedoen het. Ek het opgelet vanmorgen ver achter die achterkant broer McKinney van, ek glo dis Kinney of McKinney, die Methodiste prediker waar hy achter sit, wat net onlangs hier bevestig is ook, ek glo dit was reg van die platform. Om voor te hou boe in Ohio met broer Down en sister Down en die groep boe in Ohio. Hoe wanneer ons allemaal saam bijeenkom, hierdie klein plekje saamkom, dis wonderlik. Geen denominatie, geen bande of niks nie, maar alleen na Jesus Christus dis al sien, net saam sit in hemelse plekke. Goed sister, as jy ons sal gee, laat ons net hierdie een versie daarvan sing. Toe die kool vier die profeet aangeraak het, laat ons dit nou saam sing. Die kool vier die profeet aangeraak het, om gemaak so rein as rein kan wees. Toe die stem van God sê, wie sal vir ons gaan? Antwoord hy toe, hier is ek, stuur my. Spreek my Heer, spreek my Heer. Beweer sal nou vorentoe kom, as jylle sal. Nou, ek sal gauw antwoord. Laat die ander predike broers vorentoe kom, as jylle wil, wat handle op hulle gaan lê. My Heer. Medewerkers hier van die tabernakel hier, broer Raddel, broer Lamp en hulle. Reg hier, as jylle sal. En ek sal antwoord. Heer, stuur my. Stadig nou, asseblief. Miljoen en nou in sonneskande sterven. Luister nou, troebig, bitter geroep. Haas jou reden. Gou antwoord, meester, hier is ek. Spreek my, spreek my, spreek en ek sal gou u antwoord gee. Spreek my, spreek my, spreek en ek sal antwoord. Heer, stuur my. Wat is jou naam, broer? Broer Orlando Hunt van New York City, is dit reg? En broer Joseph Coleman. Nou, as jy net naar die gehoor sal draai, my broeders. Die broer Hunt en broer Coleman, roeping van God op hulle harte. En soos ons net die lied gesing het, daar is miljoene nou in sonde en skande sterwend. Hulle daar die droewige en bitter geroep gehoor. En ons vra hulle haasbroers, haas tot hul redding, sien? Antwoord gou, meester, hier is ek. Dis die manier waarop hulle antwoord vanmorgen. En soos ons as broeders van hierdie kerk en hierdie groep, dit bevestig deur ons hande op hulle te lê en hulle die regterhand van gemeenskap te gee. om getuies vir Jesus Christus te wees met ons ondersteuning hier, dat ons hulle sal ondersteun in alles wat eerbaar en goed is in die evangelie. Ons gebede sal gedurig deur vir die manne wees dat God hulle sal gebruik om hom te eer. Mag hulle bedienings ryk en groot in New York wees. Mag hulle lewens gevul wees met diens vir hom. Kosbare gerwe inbring na die koninkryk. Mag hulle lang gelukkige lewens lei. Mag die Here God hulle omgord met sy ewigdurende teenwoordigheid en aan hulle gesondheid en krag gee. En hulle in sy diens hou tot Jesus Christus hulle sal roep na al ewige tuiste in die hemel van rus. Laat hier gemeente nou, soos ons ons hoofde buig en ons predikers vorentoe gaan om ons hande op hulle te lê. Ons hemelse Vader, ons lê ons hande op broe hand in die naam van die Here Jesus Christus. Soos wat ons van hom geweet het, Here was regverdig. En ons dank u vir hierdie roeping in sy lewe van die bediening. Here, spreek deur hierdie broer. Wens siele bring verlossing, Here, na diegene wat in gevangenskap is. Beide siekte en verstandelik en liggaamlik en geestelik. Here, gee hom 'n ware bediening. Dat hy aan die einde van die pad mag terugkyk af deur daar die lang pad en sien dat hy in staat was deur die genade van God om elke vyand gevange te neem. Heer Jesus Christus, ons Here, vra ons dit. Amen. Op broer Coleman, lê ons ook ons hande as getuies, Here, om bevestiging te gee aan sy roeping dat ons hierdie kerk, hierdie groep mense in hom glo as 'n dienaar van Christus. En ons vra dat U hom seën en hom 'n groot magtige bediening gee, dat hy sal siele wen vir U Here en die gevangene bevry en die magte van Satan verbreek rondom die lewens van die mense met wie hy assosieer. Gee aan hom Here 'n vrugbare lewe, goeie gesondheid en krag. En ook wanneer hy aan die einde van die pad kom, God laat toe dat hy kan terugkyk op die lang pad en sien dat hy in staat was deur die genade van Jesus Christus om elke band van die vyand te verbreek tot die eer van God. Hemelse Vader, mag hierdie manne nou so lewe en werk in die oes van God. Mag u seëning op hulle rus en met hulle wees tot die tyd dat ons almal by mekaar kom aan die voete van ons groot meester. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. God seën jou broer Hand, gee jou 'n vrugbare bediening. God seën jou broer, gee jou ook 'n vrugbare bediening, broer Coleman. God seën julle. Die koel vier die veet aangeraak het, omgemaak so rein soos rein kan wees. Toe die stem van God sê, wie sal vir ons gaan? Antwoord hy toe, hier is ek, stuur my. O, spreek my, mag hy spreek tot menige jong harte. Spreek my, geroep van God. Ek sal u antwoord gee. Spreek my, spreek my, spreek en ek sal antwoord. Heer, stuur my. Hoe dank ons die Here vanmôre vir die groot eer van die kerk om getuies te wees van die uitstuur van predikers in die veld in hierdie laaste dag. Genade van God gaan met julle, my broers. Ek hoop hy stuur julle na vreemde velde en oor die wêreld, hierdie ondeurgrondelike rykdomme van Jesus Christus te preek, waar dit so nodig is. So behoeftig is die wêreld vandag. Nou soveel van hierdie goeie dinge, ons sal net 'n bietjie hier en 'n bietjie daar moet neem, om dit alles in die diens te kry van môre. Nou vandag, ons, ek praat oor 'n onderwerp wat ek hou soms nie daarvan om hierdie werklik verskriklike tye te benader nie. Nou verlede Sondag, as sommige van julle nie hier was nie en nie die boodskap van die derde Exodus gekry het nie, en as julle van die bande hou, glo ek julle sal daar een geniet, die derde Exodus. Wat het ons, een siek seun hier of iets? O, een klein krepel seentjie, ja. Mag die Heer hom seën, net so. Goed, net aan die einde van die diens gaan ons vir die siekes bid. In elk geval, julle sien so ons. Nou, ons vra julle miskien as julle kan om die boodskap te kry oor die derde Exodus. Die derde keer dat die lig die engel van die Here, waar die mense na Exodus geroep het, om self sigbaar gemaak het op aarde in 'n Exodus. Sien? Ek dink dis werklik uitstaande vir my, die derde Exodus. Sou julle omgee as ek my baadjie uittrek? Dis vreselik warm die tabernakel vanmôre, en die enigste ligreëling wat ons het is wat jy kan waai. Jy moet jou eie krag opwek. So ons beplan eendag om 'n verkoelingsstelsel hier in te sit, so gou as wat ons dinge gereël het. Nou, ons sou dit waardeer as jy graag die boodskap die derde Exodus wil hoor. Nou, ons het baie Exodusse gehad, maar ons kan definitief ons hand op die plek tyd van 3 Exodus lê. Dat God in die vorm van 'n vuurklomp afgekom het om te roep en mense af te sonder. En nou sonder dit mense af. En ons vind uit dat toe hy sy eerste Exodus uitgeroep het, het hy voor hulle uitgegaan in 'n vuurklomp en hulle gelei na 'n land waar hy later voor hulle verskyn het in die vorm van 'n man genaamd Jesus Christus. Hy kom van God en hy teruggegaan na God. En die, toe was hy verwerp. En hy kom toe om mense uit 'n formele toestand te roep waarin hulle gekom het. Soos hulle het onder die Egipte ingegeet onder sonde en onder die wee van die Egiptenare. En God het hulle uitgeroep. Nou vind ons die tweede keer dat hulle ingegeet onder 'n gevangenskap aan 'n Romeinse ryk. En hulle het afgegaan in die leerstellings en weggekom van die ware opregtheid van die aanbidding. En God het weer 'n ander Exodus gestuur. En die, hy het in die vorm van 'n man verskyn wat mense gelei het. In die eerste Exodus was hy 'n vuurklomp. Toe hy op die aarde gekom het in die land, nou waar hy hulle gelei het. Wat 'n pragtige tipe sal dit wees in die millennium, waarin hy die kerk nou lei. Ons sal hom sien soos hy is, en ons sal 'n liggaam soos sy eie glorieryke liggaam hê. En vandag, deur die lig van die evangelie, wat reflekteer vanaf 'n lig, 'n vuurklomp sigbaar onder ons, wetenskap het dit gesien, dit is in die tydskrifte en oor die wêreld. En dit is beide wetenskaplik en geestelik erken as dieselfde vuurklomp, deur dieselfde teken en dieselfde dinge wat dit altyd gedoen het. En nou, te midde van dae, wanneer daar 'n klomp fanatisme en dinge is, tog identifiseer God homself altyd. Nou, ons vind dit, en watter glorieryke ding is dit om te weet dat hierdie aardse tabernakel eendag hierdie ou swak liggaam waarin ons siek en geteister is, sal verander om gelykvormig te word aan sy eie verheerlikte liggaam. Dan sal ons hom sien soos hy is en saam met hom wees in die land waarnaartoe ons op pad is vandag. O, ek sal laat ons amper voel te staan en sing, ek is bestem vir die beloofde land. Hulle sal dit seker by die doopdiens sing in elk geval, want dit is ons dooplied. Nou aan die broeders, beide hier en in die land waarna die bande gaan, en dis rondom die wêreld. Hierdie boodskappe word nie gerig aan enige bepaalde individue nie. En ons sou nie wou hê dat mense moet dink dat ons 'n sekere soort kliek is nie, of 'n klomp dwepers wat ons self saam vergader het nie, om ons self after sonder skynbaar nie die geloof het nie, of ons self teenoor enige iemand after sonder nie, of teenoor God of teen die kerk nie. Ons is vir die kerk. Maar ons probeer net uitwees deur die Heilige Gees en sy hulp die rede vir hierdie afsondering wat ons vandag het. Ons glo nie daarin nie. Ons glo dat alle kerke saam gemeenskap behoort te hê en nie afgesonder. Die Methodiste by hulle groep en die Baptiste by hulle sin en die eenheid en die drie eenheid en wat ook al ons het, allemaal afgesonder. Ons glo dit behoort saam te wees soos een groot verenigde groep van die liggaam van Jesus Christus, wagtend op die glorierijke koms. Hulle behoort nie geskei te wees nie, glad nie. En wat het skei, daar moet 'n sekere basiese rede wees dat ons nie by mekaar is nie. In studie hiervan, besef ek, in studie hiervan, dis nie die kleure van ons vel nie. Want geel, swart, bruin en wit almal skei in verskillende organisasies. Dis nie die soort kos wat ons eet nie, ons eet almal dieselfde kos, ons dra dieselfde soort klere en sovoorts. Maar ek sien waar dit basis op neerkom is mense wat van die gebaande weg van die evangelie leer afgegaan het. En daar behoort een of ander manier te wees om definitief te wees wat is reg en verkeerd. En die enigste manier wat jy dit ooit sal doen, is nie om enige interpretatie van die woord te gee nie. Lees dit net die manier wat het is en glo dit op daardie manier. Elke mens wat sy enigste interpretatie heeft, dit laat dit iets anders sê. Bring dit terug na die oorspronkelijke organisatie van die katholieke kerk. Wat die katholieke kerk glo dat God in sy kerk is. En die woord het niks daarmee te doen nie. En God is in sy kerk. En ons protestante, soos ons vind, en soos Openbaring 17, dat allemaal van hulle saam opgehoop is, en dat die katholieke kerk die moeder van alle organisaties was. En ons sien dat die protestantse organisatie toch blindelings, diezelfde natuur het as die katholieke kerk. Die Bijbel noemt die katholieke kerk een hoer, en noemt die protestante kerk ontuchtiges. Gesê dat die hoer was die moeder van ontuchtiges. En dit is mense, dit is 'n ontuchtige vrou wat ontrou is aan haar huweliks eed. En ons allemaal gee voor om die bruid van Christus te wees en toch so ontrou. Wat sou die ontrouheid veroorsaak? Deur in teenstelling te lewe met die dissipline wat God uitgeleë het vir sy bruid om volgens te lewe. Hierdie is my eie opinie. Die Bijbel, en dit is die onfeilbare woord van God, glo ek, en daarom vind ons uit dat die protestantse kerk, ten einde organisatie te hê, sigself skei van die skrifte om 'n organisatie te maak. Predikers bevestig sal hou by die dinge wat hulle, nou hulle kom na my studeerkamer en in die kamers by honderde en vertel my, broer Branham, jy stel daar uitdagings aan mense, niemand gaan daar buiten daarteen staan nie, hulle weet is die waarheid. Toch sê ek, hoekom doen julle dit nie? Wel, jy sien, as ek dit doen, sal ek vir my brood moet bedel. Nee, niemand, ek het 'n bediening, ek moet by die Here kom, en ek moet by die mense kom, en ek sal geen ondersteuning hê nie. Besef julle net dat Christus ons ondersteuning is, die Bybel is ons steun sien? Maar dit sien, dan gooi dit die protestantse kerk precies dieselfde ding wat die katholieke kerk is. Die katholieke kerk gee nie om nie, wel ek sê nie, ek wil dit nie so onbeskof maak om te sê, hulle gee nie om wat die Bybel sê nie. Hulle glo die Bybel maar, sien hulle het 'n apostoliese opvolging is waarop die katholieke kerk gebaseer is. Dit is 'n opvolging van pause en noem Petrus die eerste paus en af ondertoe. En hulle glo dit, hulle glo dit uitdruklik. En die protestante sien, hulle vergader saam en hulle het 'n organisasie precies net soos hulle dit by Nisea Rome gehad het, waar hulle die katholieke kerk georganiseer het volgens die by die Nisea Raad. En ons vind dat hulle beide dieselfde is. Hulle is beide dieselfde. Hulle verlaat die woord van God om 'n organisasie te maak sien. En dan, wanneer dit kom by die groot waarhede wat vandag eienaardig voorkom, is dit vreemd vir hulle, omdat hulle net deur 'n ritueel geleer is. Ons het geen ritueel behalwe die Bybel nie. Ons het niks anders as God se heilige woord nie, en dit is waar ons staan. En nou vandag wil ek 'n skrif lees, net 'n oomblik, uit die heilige, gewyde woord van God gevind in die boek van Lukas. Die 23ste hoofstuk van Lukas om te baseer, 'n platform te kry van wat ek wil sê. 'n basiese gedagte oor die ding waaroor ek wil praat. En blaai julle nou na Lukas die 23ste hoofstuk. En ek wil een vers lees en dis al wat ek nodig het vir hierdie basis vanoggend om dit daarop te plaas. Nou lees ons die 20ste, die 23ste hoofstuk, die 33ste vers van die 23ste hoofstuk. En toe hulle kom op die plek wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. Nou wil ek vier woorde daaruit neem, vanuit daardie voorlesing om te baseer wat ek wil sê. Daar kruisig hulle hom. Vier woorde. En nou, my onderwerp word genoem,
I'm bringing an indictment.
Ek bring 'n aanklag in teen die nominationele kerke van hierdie dag en ook baie van die onafhanklikes vir die kruisiging van Jesus Christus opnuut in hierdie dag kla hulle aan. Vanmôre word dit genoem die aanklag en ek wil dit soort van meer gebruik asof dit soos 'n kamer was of 'n hofsaal waar daar was en buitendien is die preekstoel in die kerk een hofsaal. Die Bybel het gesê, dis 'n rechterstoel wat moet begin by die huis van die Here. En dit is soos die troon en die jury en die getuienis en so voort. En ek het vandag vir my getuie is God se woord. En my aanklag is teen die kerke van vandag. Nou ek bring nie die sondaar hier in nie, ek praat net met die kerk. En dis om nou in die bande te wees en ek sal probeer om so gou as ek kan klaar te kry. Ek kla hierdie geslag aan vir die tweede kruisiging van Jesus Christus. En nou om dit te doen in hierdie eeuw waarin ons lewe, ek doen dit, ek moet 'n bewys lewer. As ek 'n aanklag moet bring, moet mens 'n bewys lewer van die strafbare oortreding wat gepleeg is. Ek moet, om hulle aan te kla, ek moet die bewys bring om dit te staan. Dat het is, dat wat ek sê sal vaststaan voor die hoofregter. Wat, en ek maak myself as prokureur tot op hierdie aanklag. Dit, die woord van God is my getuie, ek kla hierdie geslag aan vir die kruisiging. Ek moet wys en sal wys, dat die selfde gees vandag op die mense is wat die eerste kruisiging gebring het, en die selfde ding doen. Ek moet dit doen as dit 'n kruisiging gaan wees wat hulle gekruisig het. Ek moet vir die mense wys dat die selfde gesindheid in die mense vandag is, die selfde ding geestelik doen, wat hulle toe fysisk gedoen het. Hulle het Jesus Christus, die Seun van God, fysisk gekruisig. En nou vandag, deur die selfde woord en deur die selfde Heilige Gees en die selfde woord, wil ek die kerke wys waar hulle staan, dat hulle die selfde ding vandag doen en die Bybel sê dat hulle dit sou doen, en bewys dat hierdie die dag is waarin ons lewe. Dit kon nie 'n paar jaar gelede gedoen gewees het nie, ek sê 50 jaar gelede sou dit nie gedoen kon word nie, maar vandag is dit baie tydig, en dit kon nie gedoen word miskien 10 jaar gelede nie, maar dit kan vandag gedoen word, omdat die tyd uitgeloop het. Ons is aan die eindtyd. En ek glo as die dienaar dat ons net omtrent aan die oorgaan is vanaf hierdie land na ander. Dus die tyd vir bekering vir 'n nasie is verby. Ek glo dat hierdie nasie nie tot bekering kan kom nie. Ek glo dat dit die lyn tussen genade en oordeel oortree. Ek glo sy kantel in die weegskaal. Probeer hom voordat jy jou saak aanvoer, hoe gaan jy dit bewys? Net dit, dat ons skuldig is aan dieselfde sondes waardeur God die wêreld verwoes het in die wêreld voor die sonvloed. Ons is skuldig aan dieselfde sondes waarvoor hy die wêreld verwoes het in Sodom en Gomorra. En nou, ons het al dieselfde geestelike getuienis wat hier voor ons lê. Al dieselfde geestelike getuienis wêreldwyd bekend. Maar die genade van God op daardie geslagte laat neerdaal het. Ook deur dit te verwerp het oordeel gebring. So as hierdie geslag dieselfde genade wat in daardie dae versmaai is verwerp het, so God onregverdig wees om hulle te laat vryspring sonder oordeel. Soos Jack Moore, 'n vriend van my, een keer gesê het, as hierdie nasie ontsnap sonder 'n straf van God, dan sal God verplig wees om Sodom en Gomorra te laat opstaan en verskoning te vra vir hulle verbranding. Maar ons weet dat hulle geestelik dieselfde ding doen vandag, want hulle doen dit ook om dieselfde doel. En op dieselfde manier wat hulle dit in die kruisiging van die Here fisies gedoen het, hulle doen dit as gevolg van jaloesie, as gevolg van geestelike blindheid. Dit, hulle wil nie sien nie, hulle wil nie daarna luister nie. Jesus in sy reis hier op aarde het hy gesê, wel het Jesaja van julle gepraat, julle het oë en kan nie sien nie en ore en kan nie hoor nie, sien? Dieselfde rede, dieselfde doel en dieselfde redenasies. Hulle het die kruisiging van Christus op nuut gebring van vooraf, soos ons by dit sal kom na rukkie, vir dieselfde redes waaroor hulle dit toe gedoen het. Hulle kan niks daarteen vind nie, hulle durf dit nie probeer uitdaag nie. En hulle weet die bewys is daar. En hulle weet die Bybel sê so, en die enigste ding wat hulle kan doen is om dit te belaster. Dis precies so, so en dit alles dieselfde redes. En nou, op grond hiervan, daag ek hierdie geslag uit vir die kruisiging van Jesus Christus. Vir 'n kruisiging en skuldig met vuil, slegte, selfsugtige, denominationele hande is die prins van lewe wat homself in die mense wou voorstel, gekruisig. Julle sê dieselfde persoon, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord het vlees geword. En homself gemanifesteer, die woord was gemanifesteer in vlees. En hulle het die vlees veroordeel en dit doodgemaak, omdat die woord gemanifesteer was. Hebreërs 13:8 het gesê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dis dieselfde woord, sien? En om dieselfde rede probeer hulle om die woord te kruisig. Nou na my teks, om terug te keer na die onderwerp wat ek daar wil neem. Daar, die vier woorde. Laat ons daar verduidelik, daar die heiligste stad in die wêreld, Jerusalem. Daar die godsdienstigste stad in die wêreld. Daar het hulle die godsdienstigste mense in die wêreld. By 'n godsdienstige fees, die fees van die Pasga. Daar die godsdienstige plek, die godsdienstigste stad, die vernaamste van al die organisaties, die hoof van alles daarvan, daar het hulle, die godsdienstigste mense in die hele wêreld, by mekaar gekom van oor die hele wêreld. Hulle het gekruisig die skandelikste dood wat daar kan wees, doodmaak, 'n persoon doodgemaak kan word, naken die klere van hom afgeskeer, hy het die skande vraag. Hulle, die Christusbeeld het 'n lap rondom hom gedraai, maar hulle het sy klere van hom afgeskeur. Die skandelikste, daar die vernaamste godsdienstigste stad, het hulle, die godsdienstigste mense, gekruisig die skandelikste dood, om die dierbaarste persoon. As dit nie genoeg is om hierdie geslag te veroordeel nie, daar, die godsdienstigste organisasie, die grootste van alle kerke saamvergader in een plek, hulle, die godsdienstigste mense van alle rasse, die mense wat veronderstel is om die eindste aanbidders van God te wees, hulle het vergader by die vernaamste heilige feest wat hulle het, die reiniging van die Pascha, toe hulle van slavernij na vryheid gebring is. En daar in daardie tyd het hulle by daardie tyd die godsdienstigste mense in die godsdienstigste feest by die godsdienstigste plek op die prins van lewe die skandelingste ding gebring wat kon gedoen word, my man uit te trek en hom aan 'n boom op te hang, omdat vervloek is hy, het die wet waar volgens hulle aan bid gesê, vervloek is hy wat aan 'n boom hang, en hy was vir ons 'n vervloeking gemaakt, sy klere afgeskeur, hom geslaan en hom bespot, die enigste God van die hemel, sy klere van hom geneem en hom aan 'n kruis vastgespijker, hom, daar het hulle hom gekruisig, onder Romeinse doodstraf. Die skandelikste dood vandag sou nie skiet wees nie. Die skandelikste dood vandag sou nie wees om deur 'n motor omgery te word en te sterf nie. Verdrink in water, verbrand deur die vuur. Maar die skandelikste dood vandag is openbare doodstraf, waar die hele wêreld jou veroordeel en jou skuldig bevind. En die hele wêreld het hulle hande op hierdie man geplaas en hom skuldig verklaar, terwyl hy onskuldig was. En hy het onder die vyand gesterf, nie sy vriende nie, nie sy wette nie, maar onder die vyand se kruisiging. Die prins van lewe, die dierbaarste persoon wat ooit geleef het of ooit sal lewe. Jesus Christus hom, die dierbaarste persoon. Hou dit nou in gedagte soos ons daardie platform rondom vandag bou. Kan jy jou voorstel by 'n plek soos Jerusalem, waar vir 2500 jaar of meer dat die mense, of honderde jare, ek mag dalk 'n bietjie te lank wees daarin, mag ongeveer 8 of 900 jaar of iets gewees het. Ek weet nie hoe watter tyd bestek van die tyd dat Salomo die tempel gebou het nie. Ek veronderstel ongeveer 800 jaar so iets soos dit, en hulle het 'n komende Messias verwag. Hulle het daar vergader vir die aanbidding vir die Pasga. Dink net daaraan nou. Die vernaamste van al die fariseërs, sadduseërs en wie ook al. In een groot vergadering om God te aanbid. Die heiligste plek, Jerusalem. Die tempel van die Here. En die mense van die Here het die Here self geneem. En hom gekruisig met die doodstraf. Wat 'n ding. Nou die vier woorde, hulle, daar het hulle hom gekruisig. Nou, jy wees nog steeds die Bybel, jy sien, dis net vier woorde, maar die Bybel, nou ek moet dit vergenaal verduidelik waarvan ek praat, maar die Bybel hoef niks te verduidelik nie, dis net alles die waarheid. So die Bybel hoef nie enig iets te verduidelik nie, dit hoef dit nie te verduidelik nie, want dit is alles die waarheid. Hier is vier woorde van sy groot waarheidsketting. Ek sal dit probeer verduidelik, en om dit deeglik, duidelik te probeer maak, so 'n bibliotheek maak. Daar is geen manier vir my om daardie vier woorde te verduidelik nie. Maar laat ons nou met die hulp van hom, wie die oorsaak was dat dit geskryf is, probeer om hierdie vier woorde te verduidelik, dit op so 'n manier te bring, dat mense dit sou verstaan. Wat ons nou voor ons het, ons het die eerste kruisiging wat voor ons lê by die heiligste plek, die godsdienstigste mense, die skandelikste dood aan die kosbaarste persoon. O, dis so teenstrydigheid, goeiste, o, goeiste, dis skandelik. Nou laat ons neem eers die eerste woord daar. Laat ons 'n paar oomblikke daaroor praat voordat ons die aanklag bring. Ons sal dit uiteensit en julle wys wat hulle gedoen het. Dan sal ons uitvind of my aanklag korrek is of nie. Daar, Jerusalem, heiligste eenvoudige plek, want die tempel was daar. Die heiligste plek, want die tempel was daar. En Jode vanaf die hele wêreld het by hierdie een plek vergader, 'n vergaderplek vir aanbidding. Die mees grootste plek vir aanbidding wat daar was, was by Jerusalem. Die tempel was daar. Dit is geskrywe, alle mense behoort by Jerusalem te aanbid. Goed, want dit is 'n middelpunt van aanbidding. En vandag hoor jy hulle, en van hulle wil sê hulle, hoe ons kom na hierdie groot konvensies, waar hierdie denominaties dit het, en dan het ons die opening van die, by die Vatikaan stad, en hierdie ordenerings van pause en sovoort, hulle almal sê, ons behoort almal na die kampterrein van die Methodiste, of die Bijbel-Baptiste konvensie te gaan, of ons behoort almal na Rome te gaan, en daar waar die groot centrum, sê hulle, van Christendom is, gedurende die laaste oorlog toe Rome ingeneem is, hier die Duitse soldate, baie van julle kerels weet hiervan, daar die Duitse soldate daar teruggekom op in die Vatikaanstad en op die Amerikaners geskiet, soos hulle nader gekom het, broer Funk en broer Robeson en baie en broer Biele en baie van daar die broers wat in daar die oorlog was weet, en weet julle wat, ons het bevele uitgevaardig dat hulle nie op die stad mag skiet nie. Amerikaners, julle het daar gestaan en julle was 'n teken vir hulle. Maar by die West, die Westminster Abbey by die in Engeland, kon julle sekerlik daarna vier. Dis waar die protestante vergader het, so dit was in orde om daarna te vier, maar nie om na die Vatikaan te vier nie. Want soos president Roosevelt, ek het sy toespraak gehoor toe hy dit daardie aand uitgesaai het, genaamd 'n praatjie om die vuur. Hy het gesê, toe Rome ingeneem is, het hy gesê, so jammerte, want Rome is die hoof van die ganse Christendom. Kan jy jou voorstel dat 'n protestant dit sou sê? So, die groot centrum van Christelike geloof, wel, ons gaan dit soos Jerusalem plaas as jy wil. As jy dit so wil doen, laat ons dit by Jerusalem plaas. Die hoof van al hierdie ander, die Sanhedrins en van die Fariseërs en van die Sadduseërs, almal van hulle het opgegaan na Jerusalem, dit was regtig die hoofkwartiere. En in die organisasie lewe, sal jy moet erken dat die Roomse Katolieke Kerk die moeder van alles is. Sy is beslis. En dit het vanaf Pinkster begin. Dis waarna toe hulle gekom het, toe hulle georganiseer het. Nou ons, die protestante, is net kleiner sisters vanuit daardie kerk. Nou, laat ons sê, dit sal daar by die Vatikaan wees vandag. Daar by Jerusalem, soos het in daardie dag was, toe alle mense na Jerusalem moes gaan om te werk en bid. Hoekom het hulle dit in die dag van Jesus gedoen? Hoekom het hulle gesê dat alle mense by Jerusalem moes aanbid? Want daar is net een plek waar God met die mens sal gemeenskap hou, dit is onder die bloed van die offerande. Dis die rede hoekom hulle na Jerusalem moes gaan. God sal die mens geen ander plek ontmoet as onder die bloed nie. Wanneer jy die bloed verwerp, dan is jou plek van ontmoeting met God weggeneem. God het sy eerste besluit in die tuin van Eden gemaakt dat die mens om net so aanbid onder die gestorte bloed van die offerande. En dit is die enigste plek waar God die mens toe ontmoet het. En dit is die enigste plek waar God ooit die mens ontmoet het. En dit is die enigste plek waar hy die mens vandag ontmoet, dis onder die gestorte bloed van die offerande sien. Ek gee nie om of jy Methodist, Baptist, Presbyteriaan is nie. As jy jou verskille kan vergeet, Rooms-Katoliek, wat jy ook al mag wees, en onder die gestorte bloed kom, sal God beide van ons daar ontmoet. Dis waar ons allemaal kan ontmoet en op diezelfde grond geestelike gemeenskap kan hê. Maar andersins sal hy nie ontmoet net omdat jy een Methodist is nie. Hy sal nie ontmoet net omdat jy een Pinkster is nie. Hy sal jou ontmoet op een voorwaarde, dit is onder die gestorte bloed. Wanneer jou sonde belei is en uitgewerp is in sy teenwoordigheid, dan deur die bloed en die bloed is altyd voor hom, daarom kan hy jou net deur daar die gestorte bloed sien. Jy is wit soos sneeu sien, wanneer jy jou sondes belei het, andersins is jy nie daar nie. Jy kan die gemeenskap hê nie. Dis die rede waarom jy nie dinge sien gebeur in die kerke nie. Hulle belei dat hulle die bloed glo, maar hulle verwerp juist die engste plan om by die bloed te kom, die woord. Sien, daar is slechts een manier waarop God daardie woord sal eer. Jy sal nooit daardie woord eer en kom sê, ek is Rooms-Katolieke. Ek eis dat dit gedoen sal word nie. Jy kan dit nie doen nie, Methodist, Baptist of Pinksters, jy kan dit nie doen nie. Die enigste manier wat jy dit kan doen, is onder die barmhartighede van God, deur sy genade, is om deur die gestorte bloed van Jesus Christus te kom. Te sê, Here, ek eis die belofte, sien. En dan as jy regtig onder daardie bloed is, het God 'n verpligting teenoor daardie woord. Maar jy sal eers onder daardie bloed moet kom. Sien julle dit nou? Geen wonder, hulle kan nie in wonderwerke glo nie. Geen wonder, hulle kan nie in die bonatuurlike glo nie. Geen wonder, hulle veroordeel dit nie. Dieselfde rede waarom hulle dit daar in die verlede veroordeel het, is dieselfde rede waarom hulle dit vandag veroordeel. Hulle is so skuldig kan wees, want alleenlik onder die gestorte bloed. En hulle wat sou durf, een of ander klein broer wat durf onder nederigheid om God op sy woord te neem, daar uit te stap in sy sondes belê en al hierdie dogmas en dinge, en daar onder die bloed staan en dit glo, dan wil hulle hom 'n fanatikus noem. Hulle wil hom klassifiseer as 'n, soos ons sou sê, dis nie 'n goeie woord om by die preekstoel te gebruik nie, maar sodat julle dit sal verstaan. Hy is 'n snaakse kerel. Trouwens, is ons nie almal snaakse mense nie. Sien, die gelowige is 'n snaakse persoon vir die ongelowige, en die ongelowige is 'n snaakse persoon vir die gelowige. So wie is die snaakse persoon, sien? Die boer is 'n snaakse persoon vir die sakeman, die sakeman is 'n snaakse persoon vir die boer, sien? So wie is hy in elk geval? Ek sê julle, saligmaking is 'n persoonlike saak by die mens en God alleen. Een individu werk julle eie heil uit met vrees en bewen. En ek weet van geen ander grondslag as 'n leraar van môre of as 'n prediker van Christus, as om dit neer te lê op die woord nie. Ek kan dit nie op enigiets anders plaas nie. Nou vind ons daar dan dat alleen onder die bloed God die aanbidder ontmoet het, so hulle het by Jerusalem ontmoet. En Christus is God se voorsiende offerlam. En vandag is daar net een plek waar God die mens sal ontmoet, en dit is onder die bloed van Jesus Christus. Enige ander plek word dit veroordeel, God sal dit nooit hoor nie. Jy kan alle soorte van emosies doen en alle soorte isms en skit en spring en bloed hê en vuur en rook en enigiets anders. Maar solang daar 'n lewe nie met die woord ooreenstem nie, en God daardie lewe ter die identifiseer nie, dan is daar geen sin in om te probeer nie, want jy is uit. En God sal dit nooit ontmoet totdat dit onder die sorg van daardie bloed kom nie, dis waar. So sien julle in die skrif, het ons 'n Jerusalem, die kerk het. Dis in die hemel, die hemelse Jerusalem, waar God, God is. En vandag is dit nie onder enige geloofsbelijdenis of iets nie, dat ons dit 'n Jerusalem probeer maak nie. Ons so graag die Methodiste, so graag wou nou graag die Methodiste hoofkwartiere in Jerusalem maak. Die Katolieke so graag Rome wou maak. En die verskillende plekke waar ons hoofkwartiere het, so ons graag dit ons in Jerusalem wou maak. Maar die Bybel sê dat ons Jerusalem is van bo, wat die moeder van al die gelowiges is. Nou, en Christus is God se voorsiende lam. Let op hoe gepast dit nou was gewees dat daar Jerusalem tot 'n einde gekom het. Wanneer? Dit was van krag tot daar uur. Die bloed van die lam was goed tot daar die dag. Maar nou by die kruisiging verander dit. Die ou stelsel is klaar, daar was 'n nuwe een. En die lam was by die offer. Die lam, die offerlam, was op die toneel. Hulle het veroordeel en die engste ding gedoen wat hulle moes doen. Dis reg, God sy geseën om hierdie wonderlike hemelse lig in hierdie laaste dag te sien. Want die kerke doen dieselfde ding vandag. Tot die uur dat organisasie godsdienst veroordeel is en bewys is om Christus se woord op te geoffer het. Vandaar af kom die woord en net die woord van die ou paaslam verdwyn het en Christus ons lam geword het by die dag van die kruisiging. En die dag waar die denominasie die woord van God gekruisig het en 'n geloofsbelijdenis in plaats van die woord aanvaar het. Dis die dag dat die woord tot volle effek gekom het. Dit was net onlangs. Let op, tweedens, eerste daar, Jerusalem. Tweedens, hulle, wie? Die Jode, die aanbidders. Dink daaraan, die aanbidders self het die engste een wat hulle voorgegee het om te aanbid, doodgemaak. Kon jy jou so iets voorstel soos intelligente manne wat priesters was?
that were trained,
wat opgeleid was, wat doktersgraad gehad het, tot hulle moontlik, hulle moes vanuit 'n sekere geslag gekom het, voordat hulle, of 'n stam, voordat hulle selfs 'n priester kon word. Hulle moes leviete wees, hulle vaders was priesters, hulle oupas was priesters, hulle groot-groot-groot-groot-opa-grootjies was priesters. En hulle moes sulke toegewyde lewens lewe tot een Jota teen hulle sou hulle gestenig word. Geen genade was toegestaan nie.
Holy, certainly, but
heilig, sekerlik, maar selfgemaakte heiligheid moes so optree, gesigte wys vir hulle kerk.
Inside of him, Jesus said, you're full of dead man's bones.
Van binnen het Jesus gesê, is julle vol doodsbeendere. Hoe kon ek nie een aanklag net daar bring nie? En manne wat weet, daar die is die waarheid, hier die woord die waarheid is. En toegee daarop om een gezicht te wees voor een sekere organisatie.
I have a right to indict him.
Ek het een recht om hulle aan te kla, recht op Godse woord.
Notice, they, the worshippers.
Let op, hulle, die aanbidders, die manne wat die belofte verwag het, die manne wat daarna gesoek het deur jare en eeuwe, en met niks te doen, behalwe in daar die constante kweekskool nie. Maar hulle die woord onderverdeel volgens die leer van die kweekskool, en hulle die eenste waarheid daarvan gemis. Hulle, die priesters, die bediening van daardie dag, daar, by hulle hoofdkwartiere, hulle, die priesterdom van daardie dag, het die eenste God doodgemaak, die eenste lam, die eenste een wat hulle voorgegeet om te aanbid, het hulle doodgemaak. En vandag kla ek hierdie klomp geordende predikers aan.
In their creeds and denominations, they're crucifying to the people.
In hulle geloofsbelijdenisse en denominaties, hulle kruisig aan die mense die eenste God wat hulle voorgee, wat hulle lief het en dien.
I indict these ministers.
Ek kla hierdie predikers aan in die naam van die Here Jesus, op hulle leerstelling wat beweer dat die dag van wonderwerke is verby, en dat die waterdoop in die naam van Jesus Christus nie genoeg en nie reg is nie. Op enige van hierdie woorde wat hulle met leerstellings vervang het, kla ek hulle aan as skuldig en die bloed van Jesus Christus op hulle hande vir die kruisiging van die Here Jesus opnuut die tweede keer.
They are crucifying Christ to the public.
Hulle kruisig Christus vir die publiek. Neem die ding weg van hulle wat hulle veronderstel is om aan hulle te gee. En hulle het iets anders in sy plek vervang. 'N kerkleerstelling vir gewildheid. Daar het hulle diegene wat beter behoort te geweet het. As enig iemand beter moes geweet het, sou dit daardie predikers moes gewees het. As enig iemand beter moes geweet het, sou dit die predikante van hierdie dag moes gewees het. As enig iemand behoort te weet, die biskoppe en aartsbiskoppe en predikers en doktore van God geleerd het, behoort anders te weet. Maar hoekom kan hulle nie? Wat 'n teenstrydigheid. Wat het ons hier voor ons anders as 'n teenstrydigheid? Hulle gee voor dat hulle God aanbid en hulle maak die prins van lewe dood. Hulle, daar het hulle hom gekruisig. En hier doen hulle weer dieselfde ding. Want hy is die woord, dis wat hy is, net 'n refleksie van die woord. En dis wat hy vandag is een refleksie van die woord. Probeer om iemand te kry om homself deur te reflekteer. En hierdie mense hou die gemeente weg van God. En as daar enig iets gebeur het en dit word van gepraat in die gemeente, veroordeel hulle dit vanaf die platform van die preekstoel en sê, dis fanatisme. Bly weg daarvan. Sodoende kruisig hulle Jesus Christus in 1963. En is net so skuldig so daardie kerels op daardie dag. Dis 'n beskrikkelike bewering, maar dis die waarheid. Op Dis precies wat hulle vandag doen. En op hierdie gronde, op die gronde van die kruisiging van Christus, op die gronde van die neem van die woord en dit van die mense wegneem, is precies wat hulle daar gedoen het. Die enigste woord waardeur God sy seun reflekteer het om te bewys dit was, en die een wat hulle voorgegee het, dat hulle lief gehad het. Die Jehove wat homself bewys het deur die skrifte, het precies gedoen wat hy gesê het, hy sou doen, precies wat God gesê het, hy sou doen. En dit voor hulle gereflekteer, oor die liefde van hulle kerkgroepe en dinge soos daardie, het hulle die prins van die lewe veroordeel. En ek veroordeel dieselfde groep vandag en kla hulle aan as skuldig voor die God, deur die woord van God, dat hulle dieselfde ding doen. Hierdie geslag is aangekla. Onthou, Hebreërs 13:8, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoe het hulle hom aangekla? Omdat hulle leerstellings hom nie wou aanvaar nie. En onder in hulle hart het hulle beter geweet. Het Nicodemus nie in die derde hoofdstuk van Johannes dit goed uitgedruk nie? Rabbi, ons, die fariseers, die predikers, die leraars, ons weet, hy is een leraar van God gestuur. Want geen man kan die dinge doen wat hy doen, tensy God met hom was nie. Sien, hulle was openbare getuies daarvan deur een van hulle vername manne. En stry as gevolg van hulle geloofsbelijdenisse het hulle Christus gekruisig. En vandag is daar nie een leser wat Handelinge 2:38 nie net so kan lees soos ek dit lees nie, en die rest daarvan net soos ek dit kan lees nie. Maar as gevolg van hulle geloofsbelijdenisse en as gevolg van denominationele kaartjes wat in hulle sak het, die merke van die dier wat hulle ronddra as gemeenskapskaarte, en die neem van daardie dinge, kruisig hulle Jesus Christus op, niet vir hulle self. En kruisig hom voor die publiek en laster die enigste God wat beloof het om dit te doen. Bring verdoeming op die ras. Nou daar, hulle, nie die sondaar nie. Hulle, dit is die kerk van daardie dag. Hulle het fout gevind met die man wat die woord was. Is dit reg? Hulle het fout gevind met die man wat die woord was. Nou vind hulle fout met die woord wat deur die man werk. Sien, hulle het net omgekeer, wat in die persoon is hierdie, die Heilige Gees wat deurwerk, is Godse bevestiging. Hoe het hulle geweet, hy was Christus, omdat sy werke bewys het wat hy was? Hy het gesê, wie van julle kan my van sonde veroordeel? As ek nie net precies gedoen het wat die skrif gesê het, ek sou doen nie, en wat er, sê iemand vir my waar ek iewers nagelaat het, of ek nie elke teken getoon het, dat ek die Messias is nie, dat ek die enigste een is, wat julle beloof is nie. Hulle het gesê, wel, ons het Moses, ons glo Moses. Hulle sê, as julle Moses sou geglo het, sou julle my geglo. As julle Moses het my dag gesien en begeer om in hierdie dag te lewe. Moses het van ver af gesien en die profete. En hier is jylle lewe recht daarmee saam en veroordeel. Gesê jylle hegelaars, gesê jylle kan die voorkomst van die licht onderskei, maar die teken van die tyd kan jylle nie onderskei nie. Daar is dit die teken van die tyd. Wat het dit hom geklassificeer? Een fanaticus, een malman. Ja, hulle het fout gevind met die man wat die woord was. Hy was die woord. Johannes eerste hoofdstuk bewys dit. In die begin was die woord was by God en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Hy was die levende woord van God, want hy het God uitgedruk deur homself. Hy was so volkome oorgegee aan die woord van God, tot hy en die woord dieselfde was. En dis precies wat die kerk vandag behoort te wees, dat die woord van God dieselfde is. Hoe kan jy deel van haar die woord wees, wanneer jy feitelik alles daarvan ontken? Die rede waarom dit gedoen word, is nie oor die mense nie. Dis die rede, denk ek, dat God met my gepraat het oor ek sy mense, die Rikies en Rikettas genoem het. Dis van wie hier die selfsugtige denominaties, wat daardie mense daar buiten laat lewe op die manier waarop hulle lewe. Hulle het die waarheid gekruisig en die mense noem dit een godlastering en hulle maak dit godlastering eerder. Hulle noem dit fanatisme en sovoorts en onwetend dat hulle die enigste God belaster wat hulle naar die kerk gaan om te dien. Daarom kla ek hierdie klomp predikante vandag aan. Ek kla hierdie geslag aan in die naam van Jesus Christus onder die gesag van Godse woord, julle kruisig om weer. Let op, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. God se woord bevestig in 'n man. Vergelyk die twee Golgotha's en hulle beskuldiging. Omdat hy homself God gemaak het, sal ons nie hierdie man oor ons laat heers nie. Wat was die beskuldiging wat hulle kon vind in die raad daardie oggend toe hulle Jesus gekruisig het? Dat hy het homself God gemaak. Hy was God. En hy het die Sabbat verbreek en hy was die Here van die Sabbat. Hulle het hom veroordeel omdat hy homself God gemaak het. Julle het geen reg om dit te doen nie. Julle het geen reg nie. Ons hoëpriesters, as enigiets kom, kom dit deur ons priesters. Nou vergelyk daardie met die Golgotha vandag. Toe God, dit die Vader, God, die Gees, so behaag het om sy eie seun te verwek, deur Maria, deur die Heilige Gees, oorskaduw het en 'n liggaam voortgebring het wat hom kon dien en sy doel kon dien. Aan hom die God was in Christus die volheid van die Godheid, liggaamlik in hom, reflekterend wat God was aan die mense. Laat die ganse wêreld weet wat God wil hê, elke individu moet wees, 'n seun en 'n dogter. Hy het een man geneem en dit gedoen. En omdat hy nie by hulle organisasionele geledere aangesluit het nie, het hulle hom veroordeel en hom gekruisig. Nou, vergelyk daardie Golgotha met vandag. Vanweë organisasionele vooroordeel. Vanweë onverskilligheid tussen geleerdes wat God se woord en plan behoort te ken. As gevolg hiervan kan God 'n klein groepie mense neem deur wie hy kan werk iewers en homself reflekteer, wat hulle self sal verootmoedig voor die woord. En hulle kan nie sê, dis nie so nie. Hulle kon nie sê, hy het dit nie gedoen nie. Want hulle gemeente was getuie daarvan. Dit was voor hulle, hulle kon dit nie ontken nie. Hulle kon nie sy aanspraak ontken nie, want die engste woord wat hulle gesê het hulle glo, was die een wie bewys het dat hy was. Want God het die woord geneem wat veronderstel was om die Messias te wees en dit deur 'n man vertoon. En hulle moes ontslaa raak van hom. Dis die enigste manier waarop hulle kon aangaan was raak ontslaa van die Messias. En hulle het dit deur blindheid en onkunde gedoen, ongeag van hulle opvoeding. Hulle was slim, intelligent, wêreldgesproke. Soos ons die ander aand vergelyk het, toe die lig die ryk jongman getref het, kyk wat het hy gedoen. Hy het verwerp, 'n slim man. Paulus, nog 'n slim man, die lig het hom getref. Wat het hy gedoen? Hy het dit aanvaar. Hy het dit vergeet, alles wat hy ooit geweet het, dat hy Christus mag ken. Dit het sy lewe waardig van die evangelie gemaak, verlede Sondag aand se boodskap. Daar is dit vandag. Dit tref miskien een of ander mannetjie wat weggegaan het, gevoel het, 'n roeping van God gehad, gegaan na 'n kweekskool en een of ander geloofsbelijdenis geleer. Hy moet lewe volgens daardie geloofsbelijdenis op sy gemeenskapskaart verbeer. As hy sou, is hy gebrandmerk. Niemand anders wil hom hê nie, want hy het eens aan iets anders behoort, nou behoort hy nie meer daaraan nie. Hulle reken daar is iets verkeerd met daardie man. En hulle wil hom nie in hulle gemeente hê nie. Wanneer die gemeente net na een teken kyk, dit is of hy glo wat hulle glo. Of hy 'n kaart het of hy 'n Methodist is. As hy 'n kaart, hy aan 'n ander genootskap behoort, of 'n eenheid, of 'n drie-eenheid, of wat dit ook al mag wees, kerk van God. Of in die Pinkstergeledere en al daardie geledere. As hy 'n kaart besit, voel hulle dat die hoofkwartier om deurgekyk het. En sy verstand getoets het en hom 'n sielkunde toets gegee het. En gekyk of sy IQ hoog genoeg was, dat hy voor hulle kon praat. As hy dit nie doen nie, wys hulle hom weg, dis reg. Maar julle sien, die gemeente behoort die hand van die Here dop te hou. Sien of God om sy bevestiging gegee het of nie, dis waarna ons behoort te kyk. Maar van drag kruisig hulle die seun van God op nie. Wanneer 'n man in staat is deur die genade van God geroep is deur God, om God homself te laat reflekteer deur hom. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen, het hy gesê. Let op, watter dag ons in lewe. Hulle neem die engste Golgotha, ons kan vermoorde en die engste rede. Nou hulle het geweet, dit was waar, maar vanweë jaloesie, vooroordeel. Wat het Jesus vir hulle gesê? As ek duivels uitdryf deur die vinger van God, dan wie? Deur wie dryf julle hulle uit? Laat hulle julle regter weer sien. As ek duivels uitdryf deur die vinger van God, nou, net soos julle hulle hoor sê, kan jy bewys dis die vinger van God? Ek sou graag wou sien Ek sou graag hom daardie vraag hoor vra word. Hulle was te slim daarvoor. Let op, omdat hy homself God gemaak het, en hy was God. En ons sal hom nie oor ons laat heers nie. Maar nou die ding, dieselfde ou klag kom weer. Daardie Bybel is deur mense geskryf, sê hulle. Ons hoef nie daar volgens te lewe nie. Daardie is God se. Daardie is God se woord. Dis God self. Ek het gister met 'n man gesels gesê, wel een of ander man kon daardie Bybel geskryf het. Ek het gesê, ja, daar was, sy naam, ons ken hom as God. Dit was geskryf in 4000 jaar uit mekaar omtrent die skrifte terug van Job af, die hele eind tot by die Nieuwe Testament, en geskryf in honderde by en honderde jare uit mekaar, en was deur verskillende manne geskryf en hulle het nie mekaar geken nie, in verskillende dele van die land en die een woord daarvan sal die ander veroordeel nie. Ek daag enige iemand uit om onder die bloed van Jesus Christus te kom en enige belofte daarin te eis. God is verplig om daarvoor te onderneem, maar hulle wil dit nie doen nie. Hulle sal kom sê, o Heere, ek wil iets doen. Gee my 'n groot gawe, halleluja Heere, ere aan God, ek glo ek het dit, halleluja. Dit sal nooit werk nie. Jy mag 'n klomp sielkunde voortbring, maar dit sal nie werk nie. God sal daardie bekering moet erken, God sal dit moet doen. Ons kan baie in daardie rigting sê, maar ek hoop julle verstaan. Kyk, maar nou wil hulle nie die woord oor hulle laat heers nie. Ek sê draai om elkeen van julle is verkeerd gedoop. Julle is in die katholieke kerk gedoop. Wie is jy om dit vir ons te sê? Dis nie ek nie, dis die woord. Maar ek sê ons glo, ek gee nie om wat jy glo nie, dis wat die Bybel sê. Maar ons hoef nie daar volgens te lewe nie. Jy moet dit doen of jy is onder die oordeel van hierdie Bybel, want wie ook al een woord sal wegneem daaruit of een bijvoeg daarby, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Laat hom wees prediker, dominee of wie hy ook al is. Jy moet onder die heerskappy van hierdie woord kom, want dit is God. Die Bybel sê dit is God. Ons sal dit nie oor ons laat heers nie. Hulle neem hulle geloofsbelijdenisse in die nominaties. En hulle klein beselagtige dingetjies wat hulle inglo, wat deur die rade van mens aangeneem is, en neem dit in plaas van God se woord. Wat het hulle gedoen? Hulle het 'n Barabbas geneem, 'n moordenaar, in plaas van die seun van God by die dag van die eerste kruisiging. En vandag neem hulle een of ander man se woord wat 'n leen is in die weg van die dood, en weier om die weg van die lewe te neem God se woord. Ek veroordeel hierdie geslag. Kla aan in die woord van die Here dat hulle verkeerd is. Hulle skuldig aan kruisiging of om te probeer die Gees te kruisig. Hulle roep vir 'n herlewing oral. Hoe gaan julle herlewing hê as die woord self nie deur die mense kan werk nie? Ek sou graag iemand wou hê om dit vir my te antwoord. Hoe kan dit wees wanneer julle die einste herlewing self verloon? Terecht het die profeet van hulle gesê vorms van godsaligheid. Hulle eie vorms daar terug het die woord van lewe verloon. Hulle eie vorms vandag verloon die ding wat hulle herlewing kan bring. Hulle geloofsbelijdenisse en vorms, ja meneer. Hulle neem die denominasie en hulle geloofsbelijdenisse in plaas van die woord. En dit kruisig sy woord en maak sy woord van geen effek vir die mense nie. Wanneer hulle die woord van God so helder sien, en net dit self plaas, dat God die belofte gemaakt het, dat hy dit sal doen, en hier doen hy dit. En hulle skeer die gek daarmee, en gee pad daarvan, dis Gods lastering. En hulle probeer om die woord self te kruisig. Waarom kruisig hulle dit? Hulle kan die woord net so min kruisig, as wat hulle God kan kruisig. Hulle kon die liggaam kruisig wat God bevat het, die seun van God. Hulle kon dit kruisig, maar hulle kan nie God kruisig nie. Hy moes wees daardie tyd om die offer te wees om baie seuns wat voorbestem was tot die ewige lewe in te bring. Hulle moes dit toe doen, maar hulle kon dit nie nou doen nie. Hulle kan dit nie doen nie, want die woord self sal voortleef. Maar hulle, wat doen hulle? Hulle vorm hulle. Wat sê jy dan, prediker? Hoe bou jy jou platform hier dat hulle hom kruisig dan? Hulle kruisig die effekte van die evangelie op die mense deur hulle geloofsbelijdenisse. Dis die kruisiging dat waar die publiek in hierdie groot lijkhuise sit, genaamd kerke, denominasies, en trek 'n streep van geloofsbelijdenisse. En dit het, die woord van God kan nie effek op hulle hê nie, omdat hulle die enigste dinge wat Christus gesê het, sou plaasvind, verwerp. Dit kom net nie in ooreenstemming met hulle geloofsbelijdenis nie. En net so min het Jesus gekom na gelang van hulle begrip van sy koms. Hy kom op die manier wat God hom gestuur het, en hy kom precies met die woord. Geen wonder, hy het gesê, hy het dit verberg van die oë van die wys en verstandige en dit openbaar aan kindertjies wat beleer nie. Verstaan julle? O, hulle het die effekte van die woord gekruisig. Ek het 'n klomp skrifte hier, ek kon miskien net 2 of 3 van hulle quoteer. Hulle het dit gekruisig, julle sê, hoe kruisig hulle die woord? Toe Jesus gesê het, dat hy dieselfde gister, vandag en vir altyd is, Hebreërs 13:8, hulle sê, op so'n manier is hy. Sien? Goed, en Jesus het gesê sy laaste gebod aan die kerk, gaan die hele wêreld in, Markus 16, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, hierdie teken sal hulle volg wat glo, die hele wêreld aan elke skepsel, en dit is nog nie halfpad bereik nie, en daar is miljoene wat sterf elke jaar, wat nog nie selfs nooit die naam van Jesus gehoor het nie, so dit is steeds algemene voorskrifte, dit is steeds een gebod van God. Die hele wêreld en verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En hierdie teken sal hulle volg wat glo. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. As hulle slange sal opneem of dodelike dinge drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. As hulle hulle hande lê op die sieke sal hulle gesond word. En hulle sê dit was vir daardie geslag. En hulle maak die gebod van God van geen effek hieraan. En hulle kruisig die effek van die woord aan die mense. Amen. Petrus het gesê op die Pinksterdag met die sleutels tot die koninkryk wat Jesus hom so pas gegee het, wat jy ook al hier sê, sal ek daarbo sê. En op die Pinksterdag het hulle gevra wat hulle moes doen om die Heilige Gees te ontvang. Dit wat hulle so geniet het, andere dopgehou wat opgetree het, wat hulle voor spot sou noem. Steer en spring en val en optree asof hulle dronk was. En hulle wat sê, hierdie manne is vol nuwe wijn. Maar daar was een man wat opgestaan het met die naam van Petrus, wat die sleutels tot die koninkryk gehad het, en gesê het, hierdie mense is nie dronk nie, Handelinge 2, soos julle dink nie, sien, dit is die derde dag van die uur, maar dit is waarvan gespreek is, sien, dadelijk weer terug na die woord, wees dat die gees steeds woord is, en die woord is steeds gees, die woord van God, en dit sal kom, soos die profeet Joel gespreek, Joel 2:38, en dit sal in die laaste dag gebeur, sê God, dat ek my gees op alle vlees sal uitgie, luister na hierdie profeet wat daar staan. Kyk na hom, onbevrees, staan daar by daar die klomp en veroordeel hulle, kla hulle aan. Gesê, dit is die skrif, dit is dit waarvan die profeet gepraat, ek sal my gees uitgiet op alle vlees, julle seuns en dogters sal profeteer. Op my diensmaagde en diensmeisie sal ek van my gees uitgiet, en ek sal tekens gee in die hemel daarbo en op aarde vuur en rookpilare en rook. Bewys dit dier die woord, dat dit die woord was, en hulle het gelag en dit bespot. En hulle het na oordeel gegaan, en die stad was verbrand, en het mekaar sy kinders geëet. En vandag is hulle verstrooide volk dwars dier die wêreld. Wat wys, die Heilige Gees bly steeds die woord van God, om hierdie woord te bring en dit te laat lewe. Jesus Christus was die persoon, man, God. Halleluja! Hy was die manifestatie van God. Hy was God in hulle lichamelike vorm en die woord van God vir daardie eeuw te reflecteer. Om daardie eeuw Godse belofte vir daardie eeuw te laat sien. En die Heilige Gees is dieselfde ding vandag. Dis die Gees van God op die geskrewe woord wat probeer om iemand te vind om homself deur te reflecteer na hierdie eeuw. Om te bewys dat hy dieselfde gister, vandag en vir altyd is. Johannes 14:12, die werke wat ek doen sal julle ook doen. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd, sien, probeer steeds om sy weg te vind om homself te reflecteer, en hulle kon dit nie doen nie. Die mense het soveel van hulle denominaties gedink, hulle nesties wat hulle gehad het, en so word hulle kerke genoem, daarom wou hulle nie daarna luister nie. So doen hulle dit vandag, dieselfde ding kruisig op niet. Petrus op die Pinksterdag het hy gesê, julle manne wat in Jerusalem woon, in Judea, luister na my woorde, hierdie mense is nie dronk nie, as julle stilstaan, sal ek julle wys wat dit is. En hy gaan voort en verduidelik vir hulle, toe hulle harte getref was, toe hulle dit hoor, gesê, wat moet ons doen om gered te word, wat moet ons doen om dit te ontvang, ons oortuig dat jou woord reg is. het gesê, bekeer julle elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergewing van julle sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want dit is vir julle en julle kinders almal wat daar ver is selfs, soveel soos die Here onse God sal roep. Dit is wat hulle moet doen, bekeer en word gedoop in die naam van Jesus Christus. En vandag het die Rooms-Katholieke Kerk Vader, Seun en Heilige Gees aangeneem om daar die plek te neem. In plaas daarvan een nagmaal, lekker tong uit en neem een beskeikie en die priester drink die wijn en julle is een by mekaar. Die nagmaal in plaas van die Heilige Gees te wees, genaamd Heilige Eucharist. En een Vader, Seun, Heilige Gees, een drie-eenheidsdoop, wanneer dit nie eens gepraat word in die Bijbel nie. Die naam van Vader, Seun en Heilige Gees is die Here Jesus Christus. En wanneer hy dit vir hierdie verdraaide geslag by soos Petrus gesê het, red julle self van hierdie verdraaide geslag. Wanneer hy dit vir hulle wys, wat doen hulle? Dryf spot daarmee en sê ons kerk leer dit nie op daardie manier. Dan is jy is skuldig aan die kruisiging van Jesus Christus deur die krag van God weg te neem van die mense. Jy kruisig die eenste woord aan hulle en jy veroordeel jouself saam met jou gemeente. Lei hulle in een doodslok van. Soos ek verlede sondag van hierdie predikant gesê het, was Martin Luther King daar onder met daardie kostbare mense. Hulle gelei na een doodslok van. Hoe as iemand net met daardie man kon praat, wens ek kon. Net vir een klein opstand van die school voorstel sien, ook seker wat er verskil, mooi goeiste as die mense nie genoeg moed het om met een man te associeer as gevolg van sy kleer nie, is hulle veroordeel en dood in elk geval. Die nasie gee hulle recht, moet nie daarteen beklein nie, moet nie. Wat as iemand gesê het, al die Ieren of iemand, al die Duitsers of iemand anders moes afskei, dit sou Christene nooit plan nie, hulle sou reguit voortgaan. En daardie man is een Christen, as een predikant, moes hy die mense nie in opstand geleid daarteen nie. Hulle gaan miljoene laat sterf. Dit sal nog een revolusie begin. Dit is een skande om dit te doen. Dieselfde ding gebeur net hier. Precies dieselfde ding weer. Dis waar, sien? Die mense, hoe as hulle net na waarheid sal kyk en sien wat waarheid is? Ons kerk glo dit nie. Ons het 'n ander manier. Ja, dis nie die regte manier nie. Dis nie soos dit hoort nie. Hy het gesê, bekeer hulle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes. Nou, hulle wil dit nie doen nie. O, wat het hulle toegedoen? Nou, dis maar een van honderde dinge. Ons sal daarby kom telk so vinnig as wat ons kan. En nou, die tweede kruisiging dan. As 'n man Vader, Seun en Heilige Gees aanvaar, 'n geloofsbelijdenis in plaas van die woord, titels in plaas van die naam, wat doen hy aan die mense? Hy kruisig die effekte van die woord aan die mense. Wanneer hy sê daar, Markus 16 was net vir daardie geslag, en God het gesê, hy self net daar, Jesus het met hulle gepraat gesê, gaan die hele wereld in, verkondig die evangelie in elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word, en hierdie tekens sal hulle volg. Hoe ver elke nasie, elke geloofsbelijdenis, elke taal, elke ras, alle mense, dieselfde evangelie, en hierdie teken sal hulle volg wat glo. En wanneer een man dit uit die Bijbel probeer snij, kruisig hy die effekte van die evangelie aan daardie gemeente. So ek kla jou aan in die naam van Jesus Christus, jy is skuldig aan moord op die Here. Die kerk het hom gehaat. Hoekom? Hy was hulle eenste God. Hulle het hom gehaat en hom verloon om hulle Messias te wees. Nee, meneer, hulle wou nie so'n Messias soos dit hê nie. En vandag doen die kerk dieselfde ding, dit verloon die woord. Hulle wil dit nie hê nie, dit is teenstrydig met wat hulle geleer is om deur hulle geloofsbelijdenisse te glo. En die woord is die Messias. Glooi julle dit? Wel, die reflectie van die woord is dan wat? Een gereflekteerde Messias, waar die Heilige Gees onder ons is. Hy reflekteer homself probeer om te, waar hy ook al een lamp kan vind, waardeer hy kan kyk. Wat nie toegerook is met geloofsbelijdenis en dinge nie, waardeer hy lig kan laat. Want hou hulle het opgestaan, hulle lampe gereed gemaakt en die skoorstene uitgewas, maar dit was te laat. So wanneer een man, hier die Lutherane, Presbyteriane, Methodist sien probeer inkom in die laaste dag om die Heilige Gees te ontvang. Wel, julle weet, hulle kry dit nie. Wel, hulle mag in tale spreek en op en af spring, maar kyk wat gebeur. Hulle is volstrek. Dit is 'n tyd, 'n teken van die tyd dat sy klaar is. Ons is by die einde. Omtrent, ter eniger tyd kan die kerk die uitdaging hoor te kom boontoe. Amen. Net precies geplaas, net in orde. Die Heilige Gees hier maak Jesus Christus een werkelijkheid door diegene door wie hy kan werk. Bewys homself, kom af, neem sy foto, wys dit, laat wetenskap neem, daaroor praat en al die rest. Bewys precies net wat hy gesê het, hy so doen. Doen precies die dinge wat hy gesê het, hy so doen, skriftuurlijk. Nou, nie een sekere geloofsbelijdenis of een sekere manse opgewonde idee nie, een klomp bloed, vuur, rook en goed nie, maar een skriftuurlijke, messiaanse bewys. Het baie nabootsings en nabootsers en so voort, maar dit laat net die ware woord op sy beste schijn, dis reg. Laat mense wat geestelik is sien, wat kan oordeel tussen reg en verkeerd sien, verloon om, het hulle Messias verloon, ons wil om nie heen nie. Hulle doen dieselfde ding vandag. Wel as ek daarmee afgaan en soos daar die klom maak, wil ek dit glad nie heen nie. Goed, dan het hy dit nie, hoegenaamd nie, dis al, sien, selfde nou. Alhoewel hy behoorlijk geïdentificeer was, wil hom nie heen nie. Hulle het hom gehaat. Hoekom was dit? Ons noem hulle pastoor een klomp slange. Hy het gesê, julle klomp gewitte mure, julle is niks anders as een begraafplaas nie. Die buitenkant van julle is blink gevryk met mantels en omgedraaide boorkies en die binnenkant is doodsbeendere. Sien, hy het geen doekies omgedraai nie, een klein gouden leer. Een timmermanse seun, maar hy het nie doekies omgedraai nie, hy het hulle gesê. Moet nie dink het Johannes gesê, die voorloper van hom gesê, hy is nog een wat geen doekies omgedraai het nie. Hy het gesê, moet nie hier aankom met hoe julle Abram as ons vader het nie. God is in staat om van hierdie klippe kinders vir Abram te verwek. Ja, meneer, die bui let in die wortel van die boom. En elke boom wat geen vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ja, meneer, God is streng, is ferm en ernstig met sy woord. Ja, meneer. Let op, Jesus bewys deur die skrif. Hoor julle my?
Jesus was identified by God through the scriptures that he was Messiah.
Jesus was geïdentificeerd deur God, deur die skrifte, dat hy Messias was. Is dit reg? Ons sal by Petrus se aanklag kom binne 'n paar minute en sal uitvind of dit was of nie.
He was thoroughly identified.
Hy was deeglik geïdentificeerd dat hy God was, gemanifesteer in 'n man genaamd die Seun van God.
That's right.
Dis reg. Alhoewel, hy was behoorlijk geïdentificeer en hy die beloofde woord bevestig dat hy Messias was. Moses het gesê, hierdie Messias, wanneer hy kom, sal hy profeet wees en al hierdie dinge sal plaasvind. Die vroukie met die wat gestaan het by die put en daar die heel veel toestand wat sy was, wat het dit gesimboliseer? Dat God in hierdie laaste dae uitgeworpen is, sou uittrek. En nou gisteraan by die huwelik of die ander keer wat ek hier gepreek het, by die bruilofsavondmaal, het hulle gesê, hoe hulle gesê, ek het een groot feest berei en so voorts en al hierdie manne, ek het hulle genooi en elke net een verskoning gehad. Ek kan dit nie doen nie, want dit sal ons geloofsbelijdenis vernietig. Ek kan nie kom nie, want ek het met een vrou getrou en sy wil my nie laat kom nie. Ek het met die kerk hieronder getrou. My ma was met het op baptist of een katholiek of protest. Ek kan nie net daarvoor staan nie. Hy het gesê, en jylle wil nie kom nie, en jylle wil my aandete nie proe nie. Maar gaan uit daar en dwing prostituute en hoere dronkaards in, wat ook al daar is. Bring hulle in en ek sal hulle regre. Ek het my aandete berei en my gaste. My tafel is gedek en daar gaan iemand daar wees. Hulle het nie gekom nie. Hy het die Jode veroordeel, wat van vandag? Ek behoort aan die Presbyteriaanse. Ek kan nie. Ek is Methodist, Lutheran. Ek is 1 het, ek is 2 het, ek is dit. Ek kan nie. Daar het jy dit. Jy sal nie daar wees nie. Dis precies wat hy gesê het. Goed. Behoorlik bevestigde Messias. Behoorlik bevestig die woord, die beloofde woord. Die God wat die woord beloof het, dat dit wat die Messias sal wees, hier het hy gekom en net precies gestaan. Hy het vir hulle gesê, nou waar het ek geval? As julle my as 'n man nie kan glo nie, glo die werke wat ek doen, want hulle is die dinge wat sê wie ek is. Hulle is diegene wat sê ek is Messias. Julle wil my nie glo nie, omdat julle dink dat Josef daar oor kan, en ek was daar oor kan gebore in daar die hekie. En my pleegvader hier is 'n timmerman daaronder, en julle, twee Galilea daar binnen gegaan het, hulle, en so gemaakt het, hy het gesê, hy, wie is hierdie kerel? Wie is dit? Wel, hierdie man, is dit nie, is Josef en al sy broers nie hier nie? Is sy sisters nie by ons nie, word sy moeder nie Maria genoem en sy papa Josef nie? Waar het julle vent soos hierdie gekry? Van met haar school het hy gekom? Het geen gemeenskapskaart nie? Hy het geen getuigskrifte nie? Waar het een vent soos daarie? Waar het jy dit gekry? In elk geval. En die Bijbel het gesê, hy was gekrenk. Hy het gesê, baie machtige dade kon hy nie doen nie, en het sy rug gedraai en weggestap van laaf. Hy het gesê, een profeet is nie sonder eer nie, behalwe waar hy onder sy eie mense is. Sien, in sy eie graafskap, let op sy eie land, daar is hy behoorlik bevestig, die Messias. Geen krediet van sy eie geneem nie. Hy het gesê, ek kan niks doen behalwe wat ek die vader sien doen nie. Hy het hulle uitgedaag om te vra of dit die Messias was. En kyk na daar die ou beruchte vroukie. Sy het dit herken? Sy was nie geïndocumenteerd nie. Die lamp was nie. Sy was moreel verkeerd, natuurlijk. Niemand sou dit onderskryf nie. Die wette van God veroordeel dit. Sy was moreel verkeerd, maar sy sien, God beoordeel jou nie op wat jy is nie. Hy geniet, hy beoordeel nie oor hoe groot of hoe klein jy is nie. Hy beoordeel jou hart, wat jy wil wees. En sy wil niks van daar die goed heen nie. En toe hierdie voor haar vlug, was dit wat sy wil gehad het. Ongeacht wat sy toe was, sy was gereed om te kom. Sien, God beoordeel die hart, die mens beoordeel die uiterlijke voorkomst. God kyk na die hart. Ongeacht wat sy was, daar die lig het geflits, en dit het dit afgehandel. Sy het die kern van eeuwige lewe gesnap. O, goeiste, hoe ryk is dit vir my. Sien, om te sien en te weet, dat dit die waarheid is, ek sal hierby staan. Ek sal laat, die God van die hemel sal opstaan, en my stem sal op die magnetiese band van Godse grootheid oorkant wees. En dit sal hierdie geslag in die laaste dag veroordeel. Want dis op magnetiese band, dan sal dit op die eeuwige band wees dan, dis waar. Hierdie geslag van predikers veroordeel, wat een vorm van Godsaligheid het, die kracht van die woord verloon. En sy manifestatie, wanneer dit behoorlijk geïdentificeer is, dat hy steeds Jesus Christus is, dieselfde gister en vandag en vir altyd, ek klaal aan dier die woord van God. Ons sal moet by een ander belofte kom gou, want ons het net omtrent 15 minute. Daar het hulle. Daar het hulle. Wat? O, goeiste. Golgotha, hulle het omgekruisig, derdens. Hulle het omgekruisig, dier nie Godse beloofde woord te erken wat gemanifesteer is nie. En hoekom hulle daar die man gekruisig, kan jy jou net voorstel. Laat me net 'n oomblik teruggaan. Waarom sou daar die mense, een man soos dit, kruisig? Soos Maria, soos ek 'n boek een keer gelees het, genaamd Die Prins in die Huis van David. Dit was dier Ingram, Dr. Ingram geskryf, wonderlike boek, dis 'n drama. Veronderstel ongedeeltelik waar te wees van een of ander ou manuskrip wat gekry is van 'n vrou genaamd Adina, wat haar sê het oorgegaan na Palestina van onder in Egypte na Cairo, glo ek was dit, haar opleiding te voltooi. En sy was daar gedier in die tyd van Christus. En sy was veronderstel om terug te skryf aan haar vader. Dit sou goed wees as jylle dit sou neem en lees, dis regte goed. Die prins van die huis van David, dieselfde man wat die vuurkolom geskryf het. En daar het Cecil de Mille die 10 gebooie geneem. Nou ons vind uit dat in hierdie boek het hierdie Adina teruggeskryf, sy het gesê op die dag van die kruisiging dat Maria Magdalena, het wie hy 7 duivels gedryf het voor die menigte uitgehardloop en gesê, wat het hy gedoen? Wat het hy gedoen? Net die siekes gesond gemaakt en hulle wat in die tronke was probeer verlos. Wat het hy gedoen behalwe net goed, sê iemand het. En die man het haar recht oor die werf verklap amper en gesê, so jylle daar die verspotte vrou glo, boe jylle priesters. Daar het jy dit sien. Wat het hy gedoen? Hy het niks gedoen nie. Hoekom het hulle omgekruisig? Hoekom? Hoekom? Omdat hulle nie herken het wie hy was nie. Dis die selfde ding vandag. Die predikers en die mense van hierdie dag en ons moderne leraars, het die mense so geïndocumenteer om te glo dat hierdie toordery of die duivel of geestelike telepathie of een of ander geksteerdery of een of ander soort skelmstreek is. Tot hy die mense nie kan herken dat dit die bevestigde woord van God vir hierdie dag is nie. Dit is die laaste dag teken. Die kerke, as jy nie aan hulle organisasie behoort nie, sal hulle sê, o wel, dis een of ander maaksel, dis een gekskeerdery. Wel, kyk hieronder na so en so en so en so, maar laat hulle een keer die ware ding as een gekskeerdery bewys. Laat hulle een keer bewys dat dit verkeerd is, hulle kan dit nie doen nie. Dit was nog nooit van gehoor om verkeerd te wees nie, en dit sal nooit wees nie, want dis God. Sien, maar hulle hou daarvan om te wees, hulle dink, o wel, as dit een sekere man was met een groot naam, omdat dit een klein groepie is, een klein klompie wat soort van uitgeworpen is. Wel, ons het daardie persoon uit ons kerk gesit sien. Hulle het gewoonlik na ons groep gekom sien, maar hulle het met dit oorgegaan, hulle het met dit oorgegaan, en nou hulle sien, eindig hulle met, wel, kyk waar dit is, wie dit is. Ek gee nie om nie. Hulle kon dieselfde ding omtrent Petrus, Jakobus en Johannes gesê. Een ongeleerde en eenvoudige man het hulle gesê, maar hulle moes kennis neem. Iets het sedert daardie tyd gebeur. Hulle was by Jesus gewees, dis wat die verskil gemaak het, sien. Hulle het dit gedoen omdat hulle nie geweet het wie hy was nie. Hulle het nie geweet dat die bevestiging van Godse woord nie daarboe gestaan het in daardie dag nie. Nou, dit was op een dag, en dit was recht, dit was op een dag net daardie wette en dinge onderhou. Maar dieselfde wette was wat hulle onderhou het, het hulle na een tyd gewys dat hy sou kom en hierdie man sou wees wat hy veronderstel was om te wees. Hulle het hierdie deel gehad, maar het nie die ander deel gehad nie. En dis dieselfde ding wat hulle nou doen. Hulle het die kerk en hulle glo in Jesus Christus en sê, hulle doen dit en dinge, maar misken die uur waarin ons leven. Bring steeds die ou spreekwoord weer terug. Die mens prys God altyd vir wat hy gedoen het, sien uit na wat hy sou doen, en of sal doen, en ignoreer wat hy doen, en word veroordeel daardeur, sien. Hulle dink God is wonderlik hoe groot hy is. Wat hy gaan doen, hy gaan kom en een wegraap en sal wees een dag in huis toe gaan. En misken die eindste tekens en wonders net hier op die tyd wat die skrif sê, dat hy dit sal doen. Mis die hele ding. As die blinde die blindes lê het, Jesus gesê, vul hulle allemaal in die sloot. Bid God net om ons oë op te maak in hierdie laaste dag. Goed. Nou dieselfde, hulle doen dieselfde vandag. Hulle verloon en kruisig dieselfde God vandag. Deur om nie te ken, dieselfde deur om te verloon en doen, deur te ontken die dinge wat hulle vandag doen, kruisig hulle Christus nie, nie precies weer nie, maar hulle laster die Heilige Gees. En deur dit te doen is hulle, hoe laster hulle die Heilige Gees? Hoe het hulle dit daar gelaster? Terug daar, wel, kon dit toen nie laster nie. Hulle het Jesus Beelzebub genoem. Om Beelzebub genoem, omdat hy die geheime van hulle harte geweet het en dinge. Hulle het gesê, hier is een duivel, met ander woorde, hy is een fortuinverteller. Dis hoe hy dit doen, is door fortuinvertellerie. Hy is niks anders as een duivel nie. Sien, hulle het nie een profeet vir 400 jaar gehad nie, en het klaar daar uitgegroei sien. Hulle het net hulle wette gehad. Hulle het gesê, hier is Beelzebub. Jesus het gesê, ek sal julle daarvoor vergewe. Maar wanneer die Heilige Gees kom, sien, nou, praat jylle woord daarteen en dit sal jylle nooit vergewe word. Onthou, dit sal en kan nie op geen ander manier nie, geen genade. Wanneer jylle laster en die geest van God, noem die woord van God wat bevestig word dier die geest. Sien die woord sê so, die geest bevestig dit. Jylle noem dit een onreinding, het jylle die lijn tussen genade en oordeel oorgesteek en kan nooit daarvoor vergewe word nie. Dis die rede waarom ek hierdie geslag aankla, skuldig aan kruisiging, lastering van die gemanifesteerde Seun van God, soos beloof was deur al die profete en Christus self om in die laaste dae te wees, soos dit was in die dae van Noag, in die dae van Sodom. God lastering wat hulle kruisig aan die mense, die Seun van God opnuut, sy bevestigde woord, een woord daarteen kan nooit vergewe word nie. Nou wat gaan jy dan doen? Hoe gaan jy staan? Hulle is veroordeel. Wacht net vir die eer van Godse toren om uitgestoord te word. Hulle sal hulle verklimmel. Het die doktrine van mensgemaakte denominaties en dogmas liever as wat hulle die bevestigde woord van God het. Hier die geslag van mense. O, ek wens net, ek het 'n lang tyd hiervoor sien.
This generation of people, this
generation spurns God's revelation. Hierdie geslag versmaak God se openbaring.
But we're walking where the apostles.
Waarom loop maar die apostels getrap het, dis reg. God sê hulle, ja, ander sê dit ook. God bevestig dit. Jesus het gesê, as die werke nie van my getuig nie, gaan dan net voort en sê, ek sê dit self. Maar as die werke getuig, glo liever die werke sien, want dis die uur. Gesê, jylle weet die son gaan morgen skyn, of dit gaan slechte weer wees, deur die lig wat rooi is en verswak, sal dit morgen mooi weer wees. Gesê, jylle kan die voorkoms van die lig onderskei, maar die tekens van die tye weet jylle niks van nie. As jylle God so geken het, so jylle my dag geken het. En hulle het gesê, jy neem soveel op jouself, jy maak jouself God, en hulle het hom op die kruis gesit. En die Heilige Gees vandag is glad geen derde persoon nie. Dis God self gemanifesteer in menselike vlees deur die bloed van Jesus Christus, om 'n lewe te heilig, waardeur hy homself kan reflekteer. En hulle het daar die selde woord wat gemanifesteer is, gekruisig. Verstaan jylle? Die kruisiging van Christus vandag is die mense wat die bevestigde en gemanifesteerde Seun van God onder die mense verloon, deur sy dinge wat hy gesê het, so plaas van hierdie dag deur sy woord. Nou, dieselfde bevestiging sou dieselfde moes wees as hy dieselfde Seun van God is. Want hy het in Johannes 14:12 nou gesê dat die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Hebreërs 13:8, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. As julle in my bly, Johannes 15, as julle in my bly en my woorde in julle bly, vra net wat julle wil en dit sal aan julle gegee word. Ja, meneer. Onthou, hulle was baie godsdienstige mense wat dit gedoen het. Hulle was nie buitestanders nie. Hulle was godsdienstige mense van daardie dag. En dis wat dit vandag doen, is die godsdienstige mense. Dieselfde kruisiging, dieselfde ding vandag. Gou, daar het hulle hom gekruisig toe, sekerlik. Toe het hulle God se gemanifesteerde woord verwerp, hulle geloofsbelijdenisse aanvaar in plaas van die woord. Is dit wat hulle vandag doen? Dis precies, doen dieselfde vandag. Hy was die woord en hulle die woord verwerp. Dis een saak wat ek wil, dat julle nie sal miskyk nie sien. Ek wil hê julle nie sal miskyk nie. Hy was die woord en toe hulle hom verwerp het, het hulle die woord verwerp. En toe hulle hom wel verwerp het, het hulle hom eindelijk gekruisig. En dis wat hulle vandag gedoen het, die woord van God verwerp. En het hulle geloofsbelijdenisse aanvaar en het openlik voor hulle gemeente die werkinge van die Heilige Gees gekruisig. En hulle is skuldig en ek kla hulle aan in die naam van Jesus Christus. 15 jaar het ek om oor die land sien beweeg en steeds hou hulle geloofsbelijdenisse. Hulle is skuldig. Hulle het die woord geneem wat die kerk, al die kerk by mekaar sal bring en het 'n eislike eensgesinde broederskap onder die Pinksters en die hele res van hulle gemaak. In plaas van so te doen, het hulle dit verwerp en dit afgewys, dit vir die gek gehou en het dit nou alles genoem. En nou deur 'n federasie van kerke deur die duiwelse plan probeer om in te kom en te sê, ons sal nou kom, bietjie olie koop. Hulle is verwerp en hulle is skuldig aan die kruisiging van Jesus Christus. Jy neem het op Godse voorwaardes of jou voorwaarder sal nie werk nie sien. Hulle het Godse gemanifesteerde woord verwerp vir hulle geloofsbelijdenisse en hulle doen dieselfde vandag. Hy was die woord. Johannes 1, Hebreërs 13:8 sê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou kruisig hulle hom opnuut. Het jylle geweet die Bybel het gesê ons kan dit doen? Hoeveel sou net graag een klein stukkie wil lees? Sal jylle my nog 15 minute daar oorgee? Laat ons omblaai nou net een oomblik opnuut gekruisig. Laat ons oorgaan na Hebreërs die 6de hoofstuk en net een klein stukkie lees. Hebreërs die 6de en sien of ons die Seun van God opnuut kruisig, sien of ons dit gedoen kan word. Jylle sê, jy kan hom nie die tweede keer kruisig nie, ons sal uitvind of ons kan of nie. Godse woord is waar, is het reg? Dis Hebreërs 6:1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werker en van die geloof in God, van die leer van die doop, van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Dit sal ons doen as God dit toelaat. Sien, Paulus wil weet dat hierdie dinge hier absoluut noodsaaklik is. Doop, handoplegging, die opstanding, tweede koms, al hierdie dinge is ewig, hulle is absoluut die waarheid. Nou let op.
For it is impossible.
Want dit is onmoontlik. Lees dit saam met my die een vers. Ek wil hê dat julle dit nou saam met my sal lees, die 4de vers. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige en ingevallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Is dit my woord of syne? Die man wat tot die kennis kom, onthou, hulle het dit nooit gekry nie, hulle was grenslyn gelowiges. Nadat ons die kennis van die woord van God ontvang het, jy kry dit van die kennis van lees en dit sien, en dit dan verwerf, dan jy, dis onmoontlik vir jou om ooit gered te word. Het julle dit nou gelees sien? Het die kennis van die waarheid ontvang. Net julle verstaan dit, julle het dit nooit gekry nie. Dis soos die gelowiges wat uitgegaan het. Dis 'n ware tipe van die reis. Hierdie derde Exodus is net 'n tipe van die res van hulle. Kyk daar terug. Laat my julle nou iets wys, net 'n oomblik. Verskoon die uitdrukking. Kyk. Israel het 12 man uitgehaal, een uit elke stam. Die nominationele hoof. En het hulle oorgeneem na die rand van die grens, die beloofde land. En hulle die goeie dinge wat so kom gewys, wat hulle gehad het. En hulle terugkom geklaar dat ons was nie in staat om dit te doen nie. Maar daar was 2 uit die 12. Joshua en Caleb gesê, hulle het na die woord gekyk. God het gesê, dis ons sin en ons is meer as in staat om dit te neem. Is dit reg? Wat was daar die grenslyn geloof gesien? Hulle was werklik in die kerk gebore. Hulle was aan die hoof van die mense, hulle was biskoppe, so te sê. Wat reg afgegaan het tot waar die woord van God as die waarheid gewys was. Daar is die land, hulle was nog nooit daar nie. Hulle het nie geweet, dit was daar nie. Maar hulle het afgekom om te sien, dit was daar. Daar is dit. En Caleb en Joshua het oorgegaan en een tros druiwe teruggebring en hulle het eet daarvan. En hulle het van die goeie land gesmaak en hulle het teruggegaan en gesê, ons kan dit nie doen, sien, ons kan dit net nie doen nie. Hier is dieselfde groep in die tyd van Jesus Christus. Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God kom, sien, grenslyn. Ons weet dat U 'n leraar is wat van God kom, geen mens kan die dinge doen wat U doen nie. Ons besef dat God hier moet wees. Hoekom het hulle dit nie aangeneem nie? Hoekom het hulle dit nie geneem nie? Grenslyn, grenslyn. Hier is hulle op hierdie derde Exode. Dieselfde teken, dieselfde manifestasie, dieselfde Christus, dieselfde Heilige Gees, dieselfde werke, dieselfde God, dieselfde boodskap, en hulle kan dit nie neem nie, hulle sal hulle gemeenskapskaartjies moet opgee. Wat is dit? Hulle het 'n kennis van die waarheid gehad. Hulle het gekyk en gesien dat dit absoluut die waarheid is, hulle kan dit nie ontken nie. Die tydskrifte moes getuig dat hulle dit gesien het. Die fotos, die korante, die bewyse, die opwekking van die dooies. Die dokter se verklaring van die siekes, hulle moes sê dat dit hy was. En die voorstelling die een van hulle het ooit deur die jare geval nie. Elkeen van hulle net presies in die kol. Hulle kon nie sê behalwe dat dit God is nie. Maar hulle kan dit nie aanvaar nie. Daar kom predikante in Chicago. 300 en iets van hulle sou afkom en gedoop word in die naam van Jesus Christus. Waar is hulle? Die prys is te groot, hulle kon dit nie doen nie. Waar is dit? Die Bybel het gesê, wanneer hulle dit doen, doen hulle wat? Hulle skei hulle self tussen genade en oordeel. Want dit is onmoontlik vir hulle wat eenmaal verlig geword het, gebring was om daarna te kyk, en een kennis van die waarheid gehad het, en die goeie woord van God gesmaak het. As hulle afvallig daarvan geword het, waar hulle weer hulle self moes vernieuwe. Sê wel nou, ja, ek sal, ja, jylle Presbyteriane, jylle Methodiste en Baptiste en Lutherane, en hierdie volle evangelie sake manne goed, sê hulle kom in, het die boodskap afgewys. Jou kerk sal, daar sal individue daarin wees, sekerlik, maar nie die kerk nie. Jy sal uit die kerk uit moet uitkom om dit te kry sien, dis reg, individue kan. Maar wanneer julle dink die Presbyteriaanse kerk, gaan hulle die Heilige Gees ontvang, en almal van hulle gaan hulle dokumente afhaal, en moenie dit ooit dink nie. Julle dink julle Methodistes gaan het doen, julle sal dit nooit doen nie. Dink julle dat julle drie eniges ooit die naam van Jesus Christus sal ontvang en elkeen van julle gedoop sal word en die, julle sal dit nooit doen nie, julle sal dit nooit doen nie. Maar individue sal uitkom en dit doen, dis reg. En daardie is die teken van sy koms. Maar daardie kerke waar die waarheid gesien het en dit in hulle rade verwerp het, dis onmoontlik. Dan is hulle skuldig aan die kruisiging van Jesus Christus. Ek kla hulle aan deur die woord van God, dat God het. Hoe kla jy hulle aan, broer Brennan? Ek kla hulle aan dat God homself duidelik geïdentificeer het in sy woord in die laaste dae. En het homself bekend gemaakt dat hy steeds dieselfde is, gister, vandag en vir altyd. En hulle het dit koud weggewees. En jy is skuldig aan die kruisiging van Jesus Christus deur die Heilige Gees te laster, dis reg. Ons neem julle nou na Hebreërs 10 weer. Waar dit ons weer in die skrifte vertel, nie alleen onmoontlik wees nie, maar jy kan nooit meer, dit skei jou van God ewiglik. Jy kan nooit weer in die teenwoordigheid van God kom, wanneer jy die Heilige Gees weier en dit bespot nie. Nou sien, die woord van God gesmaak het, sien, grenslijn gelowiges. Hoe jy sê, daar die kerels was nie gelowiges nie, hulle was gelowiges, of beweerde gelowiges. Maar wanneer dit by die woord kom, hulle was Israel, hulle kom onder die bloed uit, hulle kom onder die tekens van Moses uit, hulle het daar die tekens sien werk, God het gesê, ek sal hulle daar na oorkant neem. En toe dit recht neerkom op die hoofsaak van die beloofde woord wat so kom, wat het hulle gesê? O, ons kan dit nie doen nie, sien? En hier kom hulle terug met drywe en alles te bewys, die land is reg. God se woord is reg. God het gesê, ek gee dit vir julle, maar die omstandighede. Hoe is dit gesê, ons lyk so springkane langs hulle, ons kan dit nie doen nie. Ongeag wat. Paar jaar gelede, toe hierdie oud dorp hier gestaan het as een tabernakel, het iemand ingekom en daar uitgestap en met gepraat en gesê, Willie, jy gaan vir die vier deurposte preek, een van die dame met boodskappe soos daardie. Ek het gesê, ek sal vir die vier deurposte preek, want God is in staat om van hierdie deurposte kinders van Abram op te rig. Ja, meneer, dis die waarheid. Ek het gesê, as jy iets het waarmee jy dit as verkeerd kan bewys, gee ons dit. Net lief om te spog, maar wanneer dit by een plek kom om dit te wees, is dit anders. Ja, dis wat die verskil maak. Goed, ja, met hulle geloofsbelijdenisse kruisig hulle hom opnuut. Nou, Hebreërs die 6de hoofstuk, en ons gaan ondertoe. Ons hou net aan ondertoe lees, aan af hierdeur, ons het baie tyd. Ek het een skrif hier afgemerk, waar dit sal wees, Hebreërs die 6de hoofstuk net, meen ek, dit alles neem. Onmoontlik vir hulle wat eenmaal verlig geword het en die Heilige Gees deelagtig geword het. Ons het nie tyd om ver te gaan nie, want ek het nog een skrif wat ek wil hê, julle moet lees binne net 'n oomblik. Let dit op, hulle kruisig ten opsigte van hulle self weer die Seun van God opnuut. Wat het hulle gedoen? Wat? Deur dit te smaak en te weet dat dit die waarheid is en dan om te draai en dit te verloon? Wat het dit gedoen? Dis onmoontlik. So dis wat hierdie nasie gedoen het. Dis wat hierdie mense gedoen het.
That's what these churches has done.
Dis wat hierdie kerke gedoen het.
They've turned it down.
Hulle het weggewees en hulle het die boodskap gekruisig. Hulle het die waarheid gekruisig vir die mense. Hoe het hulle met Jesus gemaakt? Hulle het hom tot skande gemaakt, sy klere van hom afgestroop, hom opgehang aan een kruis en hom daar boop vastgespijker, die prins van die lewe. Dieselfde ding het hulle vandag gedoen met hulle geloofsbelijdenisse. Hulle het dieselfde ding gedoen. Hulle het die dinge gestroop, hulle het die goedheid en die kleding van die evangelie gestroop, deur dit ergens anders te probeer plaas en hom op 'n kruis gaan. O, goeiste, hoekom? Daar het hulle gekruisig, nou die laaste aanhaling, hom, die kosbaarste persoon. Hoekom het hulle dit gedoen? Hulle het hom nie geken nie. Hoekom doen hulle dit vandag? Hulle weet nie, hierdie is die waarheid nie. Hulle is stom en blind daaromtrent. Hulle ken dit nie, dis die rede. Hulle geloofsbelijdenisse en tradities het hulle weggekry van die woord van God. Nou aan julle hier, net aan slotte nou, luister aandagtig sien. Ek weet dis warm, ek kry ook warm. Maar o broer, hierdie woord is lewe as jy daaraan hou. Kyk, dis nie iets waarom ons praat wat hier en daarna mag gebeur nie. Dis iets wat alreeds hier met ons is en nou gebeur. Nie iets wat sal wees nie, iets wat alreeds is. Ons getuig nie, ons weet wat hy gedoen het, ons weet wat hy gaan doen nie, maar ons vertel wat hy nou doen, sien? Hierdie is ons eer. Ons mag nie lewe om die wegrapping te sien nie. Ek kan vandag sterf, jy kan vandag sterf, ek weet nie. Maar die wegrapping kom, dit is, wanneer dit kom, sal ons hier wees. Moenie bekommerd wees nie. So sal al die rest van hulle af deur die eeuw wat geglo en uitgesien het daarna. Hulle het in die lig van hulle dag gewandel en hier is die lig. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. Verlaat julle geloofsbelijdenisse en glo hierdie woord. Hierdie is die waarheid. Die woord is waarheid. Jesus het gesê, my woord is gees, my woord is lewe. Hoe gaan julle lewe ontvang wanneer julle lewe verwerp? Hoe gaan julle 'n leerstelling neem wat dood is? En 'n woord van lewe, gooi die woord van lewe uit om die dood te neem. Hoe gaan julle terselfdertyd die twee aanneem? Julle kan dit nie doen nie. Wat elkens se woord alleen wees, elke leerstelling alleen, God se woord is die waarheid. Ek daag enige man uit om te wys, enig iemand. En ek weet, hierdie band gaan om die wêreld. Enige man, enige biskop, wat na my studeerkamer wil kom of voor hierdie gemeente, en my vinger na een plek wys waar enige man ooit gedoop is in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees in die Nuwe Testament. Ek sal julle wys waar elke persoon wat ooit gedoop was en diegene wat anders gedoop was, moes kom en herdoop word om die Heilige Gees te kry. Wat gaan julle daaromtrent doen, daar buite bly in julle geloofsbelijdenisse? Daar buite bly in julle leerstellings en sterf? Julle is skuldig met goddelose hande, het julle die prins van lewe geneem, die woord van lewe, dit vir die mense gekruisig. Nou wat het hulle gedoen? Hulle het dit nie geweet nie. Vandag wandel mense in onkunde, hulle weet nie daarie is die waarheid nie. Hulle dink dis een of ander soort isme. Hulle delf nie diep genoeg af om in die gees van openbaring te kom nie. Hulle bid nie genoeg nie. Hulle roep God nie genoeg aan. Hulle neem dit net ligtelik. O, wel, ek glo daar is 'n God, sekerlik. Die duivel glo dieselfde ding. Die duivel glo dit meer as sommige mense voorgee om dit te glo. Die duivel glo dit en bewe. Mense glo dit net aan en gaan voort, maar die duivel bewe wetende sy oordeel kom. En mense glo dit en slaan geen ag op die oordeel wat kom nie. Skuldig aan sy kruisiging, sekerlik. Ek kla hierdie geslag aan, bevind hulle skuldig deur dieselfde woord wat hulle skuldig bevind het aan die begin, dis reg. Jesus het gesê, wie kan my veroordeel? Hy was die vleesgeworde woord, en vandag word dieselfde woord vlees gemaakt. Petrus het in sy aanklag gesê in Handelinge, laat ons dit net lees. Petrus, toe hy hierdie gesien plaasvind het, wat het hulle gedoen, die gees? Kyk, Petrus het Christus verdedig wat hulle gedoen het. Ek verdedig wat die evangelies is. Petrus het hulle aangekla vir die doodmaak van die man Christus wie die woord was. Ek kla hierdie geslag aan vir die poging om die woord dood te maak wat gemanifesteer is in die mense. Hou dop wat Petrus gesê het, sy regmatige verontwaardiging moes tamelijk hoog opgevlam het. Luister na hom hier in Handelinge, die tweede hoofstuk, en begin met die 22ste vers. Julle manne van Israel, luister na hierdie woorde. Jesus van Nazareth aangewys, 'n man bewys deur God vir julle wonderwerke, tekens, wat God deur hom onder julle soos gedoen het, soos julle ook self weet. Dink hoe hulle gevoel het. Luister daarna.
Ye man of Israel,
julle manne van Israel, die prins, die kerkmanne, julle heilige manne, julle priesters. Julle manne wat veronderstel is om die manne van God te wees. Hoor hierdie woorde, Jesus van Nazareth was aangewys deur God onder julle. Nou sê ek aan julle predikante en aan julle mense, Jesus van Nazareth, die Heilige Gees, hy is hier in die persoon van die Heilige Gees, wat die lewe was, wat in hom was. Hy is hier werkende deur mense en verklaar homself deur tekens en wonders wat hy doen. En hier hang hulle op die mure, wetenskaplike identifikasie. Mense sit hier wat dood was, lewe vandag en gevreder, kanker is gesond vandag. Blinde sien vandag en kreples wat loop vandag. Hy is Jesus van Nazareth. Hom wat oorgelewer is deur die bepaalde raad en die voorkennis van God, voorbestem is vir sy werk, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en het julle omgebring. Is dit aanklag? Wat kla hy aan? Daar is Sanhedrin raad. Ek kla aan vanmôre die federasie van kerke. Ek kla die priesters aan, ek kla die presbyteriane, die baptiste en elke denominasie in die wêreld aan. Deur goddelose selfsugtige hebsug het julle die woord van lewe geneem en dit voor die mense gekruisig. En dit gelaster en dit 'n fanatisme genoem, wat God opgerig het onder ons om te bewys dat hy gister, vandag en vir altyd dieselfde is. Ek kla hierdie geslag aan. God het homself as lewendig bewys. God het bewys dat hierdie sy woord is. Wat het julle behalwe net 'n klomp leerstellings en geloofsbelijdenisse? Waar kan julle die lewende God wys? Omdat julle die woord van lewe afgewys het, wat julle hierdie ding sou gee. Ja, meneer. O, watter uur waarin ons lewe. Dieselfde. O, ek roep, Petrus het gesê, julle het geneem deur goddelose hande en gekruisig en omgebring, wie God opgewek het, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Deur julle geloofsbelijdenisse in julle organisasies, in julle denominasies, met julle vorm van godsaligheid. Julle vorms van godsaligheid het julle die krag van sy opstanding verloon. Maar die uur het gekom, die laaste dag is hier, toe God beloof het volgens Malachi 4, dat hy in die laaste dag sou opstaan en die harte van die mense sou terugbring na die oorspronkelike seëninge en die Pinkstergeloof van die Vaders. En julle kan dit nie ontken nie, en julle kan dit nie weerstaan nie. Nou veroordeel ek julle skuldig en daag julle uit en kla julle aan voor God. Dat met goddelose selfsugtige denominasionele hande het julle die woord van God voor die mense gekruisig. Ek verklaar julle skuldig en gereed vir die oordeel. Amen. Ja, meneer, ek vra dieselfde ding wat Petrus het. Hy het bekering gevra van daardie geslag. Ek vra bekering van hierdie geslag, bekering tot God en terugkeer na die oorspronkelike waarheid van die woord. Keer terug na die geloof van ons vaders. Keer terug na die Heilige Gees, want God kan dit nie verander nie. Toe God gesê, hierdie tekens sal hulle volg wat glo, moet hy daarby bly dwars deur die ewigheid, dis sy woord. Wanneer hulle sê, gee 'n handdrukkie, of neem nagmaal, of iets dergeliks, of iets op daardie geloofsbelijdenis, of iets soortgelyk, wat enige iemand, enige dronkaard, enige ongelowige kan doen, enige nabootser, enigste prostituut kan dit doen. Neem nagmaal, hef vorms en dinge soos daardie, julle kon dit doen. Maar Jesus het gesê, hierdie sal die identifikasie wees. Hierdie teken sal, nie hulle mag wees nie, hulle sal. En alle geslagte aan hulle wat glo. In my naam sal hulle duivels uitdryf, hulle sal in ander tale praat met nuwe tale, en slange opneem, dodelike dinge drink, dit sal hulle nie kwaad doen nie. Hulle hande is op die siekes lê, hulle sal gesond word. Maak die siekes gesond, wek die dooies op, dryf duivels uit, so vrylik soos julle ontvang, gee vrylik. Al hierdie groot geldmaak skemes en dinge en saamgaan en dinge vandag geen wonder, hulle so vol van die oordeel nie. Ja, meneer, o goeiste, laat ons nou sien. Ja, meneer.
Call to repentance. My indictment now.
Roep tot bekering en my aanklag nou. Hierdie nuwe Golgotha is die kerk.
So called most holy place.
Sogenaamd heiligste plekke, groot kansels. Katholicisme altaar, katholieke altaar, genaamd hulle kansel. Die Methodiste, die Baptiste, die Presbyterianse en die Lutherse, die Pinkster.
The most holy places. There he receives his hardest pierces.
Die heiligste plekke. Daar word hy die hardste deurboor.
A new Calvary.
'N nuwe Golgotha. Waar word dit aangetref? In heilige plekke, die kerk. Waar word hy gekruisig? Vanaf die pastore.
You hypocrites.
Julle heikelaars, julle weet beter as dit. Ek is nie kwaad nie, maar iets roer binne in my. God was volkome onder julle geïdentifiseer. Waar vandaan het hy sy spiese gekry in sy sy? Waar het hy sy steke gekry? Op Golgotha. Waar kry hy dit vandag in die preekstoel? Waar het hulle vandaan gekom? Jerusalem. Waar kom hulle vandaan? Die denominasie. Diegene wat voorgegee het om hom lief te hê Dis wie dit gedoen het. Dis wie dit vandag doen.
His second Calvary, where he receives
sy tweede Golgotha, waar hy sy steke teen die woord ontvang. Dis wat hom deurboor. Wie is hy? Hy is die woord. Hy is die woord. Waar vandaan word hy die hardste gesteek, die preekstoel, in die heilige plekke, net soos dit toe was. Ek het 'n reg om hierdie geslag aan te kla. Ek het 'n reg om dit te doen as 'n prediker van die evangelie van Jesus Christus met sy tekens en bewys dat hy God is. Ek het 'n reg om aanklag te bring teen hierdie geslag, want sy hardste spiespunte was reg vanaf die preekstoele, waar hulle gekritiseer het en gesê het, moenie gaan om daardie goed te gaan hoor nie. Dis van die duivel, reg in die plek wat veronderstel was om hom lief te hê. En die eindste tekens wat Jesus gesê het sou plaasvind. Die woord van God is skerper as enige tweesnijdende swaard. Die woord, 'n beoordeler van die gedagtes of die oorlegginge van die hart. Dit word die duivel genoem. Waar vandaan? Die preekstoele, die heilige plekke. O God, hoe kan hy afkyk? Net barmhartigheid, dis al genade. Ons kan niks anders doen as afstuur op oordeel nie. Ons is al reeds daar. Dink daaraan, sy hardste steke kom van die preekstoel. Dis waar sy nuwe Golgotha is. Hulle kruisig hom die woord by die preekstoel, dis reg. Hoe het hulle dit gedoen? Deur hulle vorms van godsaligheid, dis presies. Gekroon vanaf die gehoor deur spotters. Hy het 'n nuwe doringkroon. Spotters, deurboor vanaf die preekstoel, gekroon deur die spotters. Is hy weer opnuut gekruisig? Gewond deur mensgemaakte geloofsbelijdenisse, leraars van die denominasie teen sy woord. Hulle slaan dit, in skande veroordeel dit. Jesus het gesê, te vergeefs aanbid hulle my. Te vergeefs doen geen goed nie. Wie aanbid hulle? Hulle aanbid daar dieselfde God. Hulle het daar dieselfde God by sy eerste kruisiging aanbid. En dit was vergeefse aanbidding. Dis dieselfde ding vandag. Te vergeefs bou hulle hierdie denominasies. Te vergeefs bou hulle hierdie kweekskole. Te vergeefs het hulle hierdie geloofsbelijdenisse. Leer as doktrine die gebooie van mense en verloon die woord van God. Hulle is skuldig aan die kruisiging van die prins van die lewe. Leer die mense doktrines as sy woord. Te vergeefs aanbid hulle my. Gewond, deurboor, gekroon. Wanneer hulle daar die straat sien afgaan en sommige van hulle dames met lang hare en hulle sê sy is oudtijds, is sy nie. Onthou, dis spotters. Dis die kroon wat hulle dra. God het gesê, dis jou eer. Dra dit met trots. Halleluja. Dra dit met trots soos jy kroon van dorings vir jou Here sou dra. Dra dit met trots, moenie skaam wees nie. Hy het so gesê, maak nie saak wat hierdie Isabelle vandag sê nie, wat hierdie bedrieër voor die preekstoel staan, kruisigers van Christus, ongeag wat hulle sê, dra julle dit met trots. God het so gesê, hou julle dit, gekroon weer met spotters, dorings, deurboor vanaf die preekstoel, met geloofsbelijdenisse. Hy het 'n nuwe Golgotha, waarna toe hulle hom neem. Hierdie mantelbekleerde kore, kortbroek draande vroue, kort hare, gegrimeerde gesig. Sing in die koor soos engele, met talente. Dis sy nuwe Golgotha. Net moderne ontkleed danseresse, deur die wet beskerm, soos in Sodom en Gomorra. Jy sien 'n klein vroulike hondjie die pad afgaan, sekere tyd sal daar nie eers 'n manlike hond agter haar aangaan nie. Laat 'n sekere ding gebeur, en elkeen sal agter haar aanhardloop. Daar is iets met haar gebeur het, jy weet hoekom. Laat, waarvoor trek hierdie vrou hulle klere uit en gaan op die straat? Moenie my vertel, dis dieselfde ding nie. Dis 'n identifikasie. Moenie die man veroordeel nie. Maar hulle is deur 'n Sodom wet beskerm. Daardie wet probeer te sê dat dit onwettig vir hulle is om daar buite te wees. En predikers op die preekstoel behoort onderrokke in plaas van die geestelike toga te dra. Hulle staan daar en laat dit toe en te skaam om daar teen te praat, omdat hulle die nominaties hulle sal uitstip. Julle kruisig aan die gemeente die woord van God wat sê, dit is een griebel vir een vrou om een kledingstuk te dra, wat hoort by een man. Ek veroordeel die ding. Ek beskuldig dit van die kruisiging van die woord van God voor die mense. Kort haar vrou, kort broek draand en die kroon staan bo in die koor. Iemand het nou die dag vir my gesê, sekere vrou het my gevra gesê, wel, waar dink jy, sou jy vind? Ek het gesê, as die Here my gevra het om 'n dosyn uit te soek oor die wêreld, sou ek doodbang gewees het. Wanneer deur die onderskeiding van die gees daar staan en hulle doppel, en staan soos dit in die dinge oor hulle sien, die vuil, vieslik, diepgesonke sigaretsuigers gaan daar buite op die manier aan, en staan in 'n mantel bekleede koor en sing in daardie toestand. Laat die gehoor hulle sien, hulle sal sê, wel, as sy dit kon doen, dan ek ook. Een Christen lewe is 'n lewe van heiligheid en reinheid, onskuldig. Ek kla hulle aan in die naam van Jesus Christus vir hulle vuilheid en smet. Hulle die evangelie in die skande gesteek. Hulle wat dit probeer hou word van het die kisse genoem. Sê dis oudheid. Onsin. Ek kla hulle aan in die naam van Jesus Christus. Net moderne onkleed danseresse op die straat.
Sing in choirs.
Sing in kore. Sigaret, rook en vertel veel grappe. 3 of 4 mans en achter die 6de een aan. En sing dan in die koor, want hulle het 'n stem. Julle arme intellektuele, geestelik beroofde, verwerp op julle eie gronde. Julle lees dieselfde Bybel wat enige ander mens kan lees. Maar julle het die gees van God weggewys. Tot die Bybel gesê het, julle sal oorgegee word aan die krag van die dwaling om die leen te glo en veroordeel te word daardeur. Julle glo werklik waar dat julle reg is. En die Bybel sê dat julle dit sal glo en veroordeel word deur dieselfde leen wat julle glo die waarheid te wees. Daarom klaag julle aan deur die woord van God. Julle leer die mense onjuistheid en kruisig die beginsels van Christus van heiligheid en lewe daarbo. Dat die persoon kan uitstap op die straat en 'n ander persoon wees. Predikers wat op sportgronde staan, sigarette rook, struikelblokke. Al die ander onsin wat hulle verdra. Vrouwe in hulle koor wat kort broek dra, kort haar en so aangaan, gerumeerdes gesigte, en noem dit dan sister hierdie en daardie. En die Bybel veroordeel daardie goed, dis reg. Gaan na partytjies en gaan aan steeds 'n lid van die kerk, bly by jou getuienis en lewe enige manier wat jy wil. Moenie dink ek praat net oor Presbyteriane nie, ek praat van julle Pinksters, dis reg. Julle het eenmaal die waarheid geken, maar julle het gedink, julle kon dit nie vat nie. Julle kon nie julle pastoor steen nie. Julle pastoor kon nie daar die groot werk met soveel $100 per week hê, in 'n mooi groot kerk om in te preek, en ry en aangaan op hulle manier nie. As hy dit veroordeel, sal die organisasie om uitgooi, so hy moet dit hou, hy moet dit sê. Daarom het hy sy geboorterecht verkoop vir 'n pot lensie sop van die wêreld, van esel se slops. En wat gaan hy daarvoor kry? Albei val in die put van oordeel en word veroordeel. Ek kla hulle aan as prostituute van die evangelie. Ek was by 'n koor, een van die beroemde groot plekke, nie lang gelede in een van die hoogste pinksterkringe wat daar is. En ek het toevallig in hierdie broers se studeerkamer gesit toe 4 of 5 kore by mekaar gekom het. En dis by een van die sommige van die beste organisasies van Pinkster. En hulle het nie geweet ek was in hierdie prediker se studeerkamer in Oklahoma nie. Ek het daar gesit onder waar hierdie prediker studeer voordat hy na sy platform kom. En toe ek het, daar was daar die klein rietjies daar rond en rikettas, grimering. Nie een van hulle het lang hare gehad nie, elkeen van hulle met kort hare, elkeen van hulle met gemering aan, elkeen van hulle met koormantels aan, en 'n klein rietjie staan daar rond, gaan aan soos dit, en 'n ander man het die sending collecte opgeneem, hy het opgetree asof hy 'n blinde man was met 'n beker, en gaan rond en sê allerhande God lasterlike dinge oor die opneem van collecte en sulke dinge, maar gaan daar uit en probeer om die Messias te sing. Hoe goeiste en kon een tamelijke goeie werk maak daarvan, maar dit het nie die klank gehad nie. Nee, dit was dood. Sien, hoe goeiste, daar is dit. Dis sy nuwe golgoete. Wat denk jylle van een sekere klein meisie of een sekere klein vrou daar binnen? Jel as jy daar so inkom aangetrek, soos sy moes wees, met lang haare en alle grimering af en sulke dinge, so hulle die spot dryf met haar. As sy so opgestaan het en hulle het daar die bohaai daar gemaakt, daar klom jong mense omtrent 30 of 40 van hulle, die uitgesoekte deel van Pinkster en doen sulke dinge. En as daar die klein dametje iets daar oor so sê, so al haar uit die koor gesit het. Waar die evangelie prediker op die preek sal staan en iets daaromtrent sê, hulle sal hem uit die organisatie sit. Julle kruisig die Seun van God opnuut en maak openlike skande van hom. Sy evangelie wat julle voorgee om te preek, julle kruisig om. Ek kla hier die Christus verwerpende geslag aan deur die woord van God en deur sy kracht van hierdie laaste dag bevestigen dat hy nog steeds lewe. Ja, hulle is teen die klinkklare, bevestigde woord van God. Hulle organisaties kan nie daar teenstaande bly nie. Groot kerk en die nominaties is sy nieuwe Golgotha, ek sê dit weer. Hier die hulle moderne ontkleed danse is hulle kore. Die hoëpriester van elke denominatie roep uit soos die hoëpriester van haar die dag, kom nou af en wys ons een wonderwerk. Dit was die eerste kruisiging, dis vandag dieselfde. Ek het hulle gehad wat gesê, wel nou, jy wek die dooies op dan nie? Hoekom gaan hierdie op daar naartoe nie? Jy het een vrou boe in die begraafplaas, jy het een babe daar boe. Hulle het vir hom gesê, ons het gehoor, jy wek die dooies op, ons het een begraafplaas vol van hulle daar boe. Kom wek hulle op, o onkunde sal onkunde voorbring. Sien, groot kerke, groot kore, hoë priesters van hierdie dag, kom af, wys ons een wonderwerk, wat ons die nominaties nie kan doen nie. Ek het een man gehad nie lang gelede nie, wat een opmerking gemaakt het oor na een klein uitsending wat ek in Jonesboro, Arkansas gehad het, en vertel het van een sekere vrou se genesing. Hierdie kerel het aan een sekere kerkorganisatie behoort, en hy het daar achter opgestaan en gesê, ek daag enig iemand uit om vir my een wonderwerk te bring en te wys. Ek het gegaan in een dokter gekry, een man wat genees was van kanker. Ek het gegaan in een vrou gekry wat in een rijstoel was vir ongeveer 20 jaar. Sy was van arthritis genees, was in een rijstoel. Ek het het soontoe geneem en gesê, nou wil ek die geld eer $1,000. Hy het gesê, wel, dit is nie hier nie, dit is oorkant in Waco, Texas, waar ons hoofdkwartier is. Ek het gesê, tref jou reelings en ons sal morgen gaan sien. Ek het gesê, tref jou reelings en ons sal morgen gaan sien. Ek het gesê, ons sal pos, ek het gesê, hier is die dokter om te sê dat hierdie mense absoluut kanker gehad het. Hier is dit op die lys extra. Hier is die vrou wat die hele omgeving van weet dat sy in daar die reisstoel vir 20 jaar gesit het en sy loop op die oomblik. En die dokters was dokter na dokter na dokter na dokter en alles en hier lewe sy vandag. Nou, jy het gesê, jy sal $1,000 gee, ek wil dit in een sending van sit, ek wil dit, hé. Sien, hy het gesê, wel, dis oorkant by Waco, Texas. Ek het gesê, ons sal morgen gaan. Hy het gesê, wacht een oomblik, laat ek jou iets vertel. Ek sal een klein dochterkie saam met my neem, en laat my een skeermes neem en haar arm snee, en dan genees jy dit voor ons broeders, en hulle sal jou die geld gee. Ek het gesê, jou devil, as jy die Seun van God is, kom af van die kruis af. Sê ons wie jy geslaan het, met een doek rondom sy hoof, om daarop geslaan en gesê, nou as jy een profeet is, sê ons wie. Prof, as jy die Seun van God is, kom van die kruis af. Blinde leiers van die blindes, hulle het geestelike geneesing nodig. Een man wat iets soos dit sal doen, of so'n aanmerking maak, sekerlik. Die ou bekende ou uitroep soos, laat ons jy een wonderwerk sien doen. Meester, ons wil graag een wonderwerk van u sien. Wanneer elke dag, elke uur, was dit aan die gebeur, net soos God so lei dat dit gedoen word. Maar hulle was nie teenwoordig nie. As hulle was, het hulle dit Beelzebub die duivel genoem sien. Meester, ons sou graag wou dat u dit op die manier sal doen soos ons wil hee, u moet, dis reg. Gaan waar ons wil hee, u moet gaan doen wat ons wil hee. O ja, Hulle het geen houvast op hom gehad nie, nee meneer. Dis waarom hulle hom uit hulle midden moes kry, ja meneer. Hulle probeer dieselfde ding vandag doen en deur die federasie van kerke sal hulle dit uiteindelik uitrig. Sien allemaal van hulle gaan saam die bekende uitroep. Hier, sien ons weer die godsdienstige plek, die beste, gladste theoloog. Roep weer uit teen hom. Roep uit die heel beste theoloog, wat moes beter geweet het. Die allerhoogste kerke, best opgeleide theoloog, werp hom uit hulle midde. Hulle wil dit nie hê nie. Julle sê dis verkeerd, broer Branham. Dan was julle nie hier om die kerk hier te sien of dit gehoor gepreek word nie. Julle was nie hier wanneer hierdie Laodiciese kerk die enigste een was waar hulle hom uit die kerk gewerp het. En hy was buiten die buitenkant kloppende, probeer om weer binnen te kom. Hulle het hom uitgewerp, omdat hulle hom nie meer nodig gehad het nie. Hulle het hom weer gekruisig. Amen. Hoe lang kan ons aangaan? Onthou, die profeet van Godse woord het vir ons voorspel in die 2 Timoteus 3. As julle dit neerskryf, ons het nie tyd om dit te lees nie. Maar gesê dat in die laaste dae sal daar spotters kom. Hulle sou koppig, hoogmoedig wees, liefhebbers van genot, meer as liefhebbers van God, vals beskuldigers, onvergenoegd, wreedaardig en verachters van hulle wat goed is, verraaiers, koppig, hoogmoedig, geleerd, het een vorm van godsaligheid, maar verloor die kracht daarvan, draai weg van sulkes. Nou dit is die soort wat verspotte, kort haar vrouwe neem, kort broek draand, grimeerde gezichte van plek tot plek en hulle gevange weglei. Dis precies, hy het gesê, draai weg daarvan in die laaste dag. Laat ons die profeet gehoorsaam. Draai weg van daar die ding in die laaste dag. Hulle is hier. Ek roep nou naar die kerk. Ja meneer, kom weg daarvan. Hulle het, hulle, die predikers van hierdie dag behoort hierdie dinge te weet. Hulle moes Jesus in sy dag geken het. Hulle behoort te geweet het en nou behoort hulle dit te weet, maar hulle weet het nie. Net soos die Joodse leraars van sy dag hom behoort te geken het volgens sy dag, so is dit vandag van God se duidelike bevestigde woord toe. Hy was die woord en hy het bewys hy was die woord. Hy het bewys hy was die woord vir daardie dag. En God het vandag bewys dat hy die woord van hierdie dag is, die lig van die uur. En hulle behoort dit toe geweet het en hulle behoort dit nou te weet. Hulle het hom toegekruisig en hulle kruisig hom nou. Ek kla hulle aan daarvan, reg. Dit flits net aanhoudend deur my. Kla hulle aan, want God gaan hulle daarvoor laat betaal. Die Jode van hulle dag, God weer eens in die daal aarde. En Jesus het gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwijls wou ek jou in een groep by mekaar gemaakt het, maar jy wou nie. Hoe het God nie probeer in die laaste dag om sy mense te verenig nie, maar jylle wou nie. Jylle het jylle geloofsbelijdenisse begeer, so nou word jylle aan vernietiging oorgelever. Dis wat Jerusalem ontvang het. Sy was afgebrek, afgebrand, sy is nie meer nie. Dis precies wat sal wees een van hierdie dag aan al hierdie groot dinge hier. Jylle groot geloofsbelijdenisse en denominatie sal sterf en vergaan, maar die woord van God sal ewig wees en vir ewig lewe sien. Sy diepste wonde het van die huis van sogenaamde vriende gekom.
Dink daaraan.
Stop, ek wacht een minuut. Predikers, dink daaraan. Waar vandaan het sy wonde gekom? Die huis van sy sogenaamde vriende. Soos dit was, so is dit. Dink daaraan, by Golgotha was hy nie omring deur wreedaards barbaar nie, maar van predikers wat voorgegee het om hom lief te hê. En vandag, wanneer die evangelie deeglik geïdentificeer is, wanneer die groot tekens van die opstanding onder ons bewys is, dis nie die straat daar buite wat op jou spring nie, dis die sogenaamde predikers. Hulle wat veronderstel is om hom lief te hê, is waardeur hy omring word vandag. Ons sal nie daar die ding onder ons hê nie. Ons sal nie hierdie man oor ons laat heers nie. Ons sal dit nie ondersteun nie. Ons sal geen samenwerking daaromtrent hê in hierdie stad, as daar die ding hierheen kom nie. Dis niks anders as spiritualisme nie. Dis die duivel. Ken nie die woord van God die blindes lei die blindes, soos dit destijds was. Dink, soos dit nou, soos dit destijds was, so is dit nou, dink. Sy krag om te genees en mans en vroue vry te stel van die liefde van hierdie heidige wêreld, van die kortharige, meerde gesigge Isabelle wat hulle self Christene noem, en so lewe soos daarie voortbring. Sigaret, rook en vuil grap vertellen, gaan sit in hee, sending vereniging en stik en doen naaldwerk en praat en skandaal, en gaan buiten op straat en dra kortbroek en alles soos daardie, en noem dan hulle self Christene voor ander vrouwe. Julle onthou my verhaal omtrent die slaaf wat geweet het, hy was die seun van 'n koning sy karakter. wat behoort ons te wees? Manne en vrouwe, en ontken hierdie geestelikes, hierdie preekstoele waar hy sy steke kry. Hulle het daardie soort van lewe onder die mense opgerig en onderskryf, waar hulle hom deurboor het. Hulle het die krag verloon om hulle te bevry daarvan, en hulle onderskryf dit as sulks. Wanneer dit teenstrijdig met die woord van God is vir 'n vrou om haar hare af te sny, of om haar gesig te grimeer, of om korbroek te dra, dit is teenstrijdig met die woord van God. Maar hulle onderskryf dit, maak nog een Golgotha. Waar vandaan? Van die straat af? Van die kroegsitkamer af? Van die preekstoel af? Van die preekstoel af. En weer eens, wat was die uitroep? Hy maak homself God. Hulle ontkent sy Godheid. Hulle probeer hom verdeel in 3 of 4 gode uit hom maak. Wanneer hy is God, hy was God, hy sal altyd God wees. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Wanneer jy van een God praat met hulle, lag hulle vir jou. Ons glo in 'n heilige drie-eenheid. Ek glo in een heilige God. Ja, meneer, sy krag om te genees, om vry te maak, en hierdie mense uit die liefde vir die wêreld te neem, om hulle te bevry, soos hy Maria Magdalena het. Onthou, sy was ook 'n klein gegrimeerde Isabel. Sy het 7 duiwels in haar gehad. Sy was 'n ontkleed danseres, net soos die moderne vrou op straat vandag. Van enige plek wat jy wil en kyk. As jy nie glo dat mense by die altaar van nakende vroue buig nie, kyk buite op die straat vandag. Soos dit in die dae van Sodom was, so sal dit wees. Kyk buite, as jy dit nie glo nie. Ga na enige plek. Maak 'n koerant oop, maak 'n tydskrif oop, kyk op die aanplakbord. Wat vind jy? Nou wat het gesê, toe die seuns van God gesien het dat die dogters van die mens mooi was, het hulle vir hulle vroue geneem. Kyk na die skandaal in Engeland, kyk na die skandaal hier, kyk na die hele ding, het 'n huis van prostitusie geword. Hoekom is dit? Hoekom het Rusland kommunisties geword? Weens die vulgaire en vuilheid en die onmag van die katholieke kerk. En dis presies hoekom hierdie nasie oorgeneem is. Kommunisme en die federasie van kerke. En dit self aansluit by die katholieke kerk, wat kommunisme en katholisisme sal verenig, julle weet. En hier doen hulle dit, hoekom? Omdat hulle die evangelie verwerp het, wat hulle skei en hulle ander mense maak. Dis presies die rede. Predikers op die preekstoel verdra dit vir 'n etekaartjie, vir 'n sosiale status van een of ander geloofsbelijdenis. Sê ek behoort aan so en so. Verruil opvoeding vir die krag van God. Bevry hulle van hierdie mal geslag, soos Maria Magdalena, die engste krag wat daar die omkleend danseres op straat kon neem, en haar laat kleren aantrek, en soos 'n dame laat optree, 'n Christen van haar maak. Hulle verdoem daar die krag, en het die man wat het gehad het, gekruisig by Golgotha. En vandag, die eerste evangelie en die Heilige Gees wat daar die klein onkleed danseres sal neem, en haar laat aantrek soos 'n dame en optree soos 'n Christen. Hulle noem dit fanatisme. Hulle wil dit nie laat meng onder hulle gemeente, dit onder hulle laat opspraak verwek onder vroue dit laat doen nie. Wat doen hulle? Hulle dryf dit uit net soos hulle toegedoen het. En nou kruisig hulle die eerste woord en sê dit was vir 'n ander eeuw. Ek kla hulle weer aan, ja meneer. Dit is selfde as wat hulle toe aangeklaam was. Die teken wat ou legioen sy klere laat aantrek het. Hou, 'n man wat hulle klere uittrek is mal, sien? Wat van 'n vrou? Legioen was mal, hy het sy klere van hom afgestroop. God het sy krag geneem en hom sy klere laat aantrek. Hy was gekleed by sy verstand, onder by die voete van Jesus gesit. Kyk na die krag wat ou blinde Bartimeus laat sien het. Reg onder hulle geloofsblijdenisse. Hy was op aarde toe daar net so baie ongeloof was soos dit vandag is. Maar dit het hom nooit gestop nie, hy het aangegaan. Hy het geen doekies vir hulle omgedraai nie. Hy het vir hulle gesê, julle is van julle vader die duivel, hy het die hele ding veroordeel. Die krag wat Lazarus uit die graf kan opwek, en die vrou van Nain haar seun teruggegee het. O God, die krag wat daar die dinge kon doen, wat die dinge kon voorspel wat gebeur het. Daar is 2 esels vol, daar is 'n esel vol vasgemaak by 2 wee, en al die dinge wat hy voorspel het. Die eerste man wat daar die krag besit het, weg met hom. Ons wil hom nie onder ons mense hê nie. Hy besoedel ons leringe, en hulle het hom gekruisig. Precies dieselfde ding vandag. Weg met die Heilige Gees, hulle wil niks met dit te doen hê nie. Dit veroordeel en doen hierdie dinge en vertel ons mense hierdie dinge. Ons wil dit nie onder ons organisaties gemeng hê nie, dis teen ons geloofsbelijdenisse. Hulle kruisig hom weer, o goeiste. Net op soos ons afsluit, moet afsluit. En weer noem hulle dit fanatisme. Hulle noem hom 'n fanatikus. Hulle gesê hy was krankzinnig. Enig iemand weet dat die Bybel dit gesê het, Jesus was daar, die fariseers het gesê, hierdie man is 'n Samaritaan en hy is mal. Nou wat beteken die woord mal, krankzinnig? Die man is krankzinnig. Hulle is 'n klomp krankzinnige mense wat hom volg. Hy is Beelzebub. En weer sê hulle dieselfde ding. Die soort van toordery, die fortuinvertellery.
Placing him again on the cross.
Plaas hom weer op die kruis van skande.
What cross?
Watter kruis? Watter skande? Hy is bevestigde woord, skeer die gek daarmee, vertel die mense, dit is die duivel, maak iets en noem. Hy het gesê, hulle noem die heilige werke van God, die onreine geest doen dit. Geen vergifnis daarvoor nie. Maak sy woord skande, probeer om dit te ontbloot, en noem dit 'n bedrogspel of fanatisme. Moe nie soon toe gaan nie, moe nie daar een bijeenkomst te bijwoon nie. Wat doen hulle dier dit te doen? Hulle neem hulle denominatie geloos beleidende spijkers, dis reg. Hier die plesier soekende leraars, werelds, goddeloos, denominatie mal. Neem denominatie spijkers en kruisig die seun van God daarmee op niet van hulle preekstoele af. Hoekom doen hulle dit? Hulle is liefhebbers van die eer van mense, die grade wat die kerk hulle kan gee. Meer as liefhebbers van die woord van God. Ek veroordeel hulle. Hulle kan nie gelijkvormig wees aan die wereld nie, want hulle kan nie gelijkvormig wees aan die woord nie, want hulle is al reeds gelijkvormig aan die wereld. Hulle het dit al reeds gedoen, die skynheilige dag waarin ons lewe. Is hierdie nie? Is een Golgotha nie genoeg vir my Here nie? Hoekom wil julle dit doen? Julle wat veronderstel is om hom lief te hê. Julle wat weet, hierdie is sy woord. Julle wat Openbaring die 22ste hoofstuk kan lees sê, wie ook al een woord sal wegneem of een woord bijvoeg, hoekom doen julle dit? Is een Golgotha nie genoeg vir hom nie? Ek staan vir sy verdediging, ek is sy prokureur. En klaar julle aan volgens die woord van God, verander julle wee of julle sal hel toe gaan. Julle denominatie sal verkrummel. Ek klaar julle aan in die teenwoordigheid van die rechter. Julle met julle vorms van godsaligheid skyn heilighede. En hoekom noem julle dit? Is een Golgotha nie genoeg nie? Soos Petrus gesê, julle die nominationele vadere. Petrus het julle aangeklaar deur te die gesê, watter van julle vaders het dit nie gedoen nie? Stefanus het dieselfde ding gedoen. Met bose hande het julle die prins van die lewe gekruisig. Het Jesus nie self gesê, watter een van julle vaders het nie die profete in die grafte gesit nie? En julle versier hulle achterna. So was dit vir die regverdige man, af deur die eeuwe. So klaar ek hierdie hoogst verfynde kerkgaande klomp Christus verwerpende mense van hierdie dag aan. Julle met julle vorms van godsaligheid kruisig my Christus die tweede keer. Deur die mense te vertel dat hierdie woorde vir 'n ander dag is en dit is nie vir hierdie dag is nie. Ek klaar julle aan julle skuldig aan dieselfde misdaad waarin hulle was op die dag van die kruisiging. Bekeer en keer na God. Of vergaan. En ek sê weer, hier die kerke, hulle die leraars, gekruisig deur God lastering, hom die woord. God wees genadig. Laat ek dit weer sê, dit kon deur mekaar geraak het op die band. Hier die kerke, hulle die geestelikes, gekruisig deur God lastering, om die woord. Geen wonder dis weer, deur skerende rots en verdonkerde lig, met hoof gebo het my heiland gesterf. Maar die geopende voorhangsel open die weg na die hemelse vreeg en eindlose dag. Ek sê dit op hierdie band en vir hierdie gehoor, ek sê dit onder die inspirasie van die Heilige Gees. Wie aan die Here se kant is, laat hom onder hierdie woord kom. God sal sekerlik hierdie bose Christus verloonde, Christus verwerpende geslag onder oordeel bring vir Gods lastering, die kruisiging van sy geïdentifiseerde woord. Hulle kom na die oordeel, ek klaar dit aan. Wie is aan die Here se kant, het Moses gesê, laat hom na my toe kom. Toe die vuurklomp daar gehang het as 'n bewys. Wie is aan die Here se kant? Laat hom die woord opneem, sy geloofsbelijdenis ontken en Jesus Christus dageliks volg. En ek sal julle in die ochend ontmoet. Laat ons nou ons hoofde buig vir 'n woord van gebed.
O Lord God,
O Heere God, die gewer van ewige lewe en die outeur van hierdie woord, wie die Heere Jesus weer uit die dood gebring het, wie dit behoorlik voor 'n geslag van ongelowige mense geïdentifiseer het. Dit was lang vanmorgen, baie het hier gesit, die kerk is gepak, mense staan rond, en die bande is gemaak om oor die wêreld uit te gaan na verskillende plekke. Predikers sal dit hoor in hulle studeerkamer, ek bid vir hulle Here. Laat hierdie woorde diep in hulle harte val, diep sny, die wêreld uitsny, dat hulle mag sê soos, hierdie klein Methodiste prediker onder in Kentucky het nou die dag na my gekom en gesê, toe ek daar die 7 kerk jou gehoor het, het ek dit gehoor uitroep, kom weg van daar die mure van Babylon. Gesê, ek het opgegee en pad gegee, ek weet nie waar naartoe om te gaan of wat om te doen nie, maar ek het pad gegee. Geseend is die moed van daar die jongman en een vrou en 2 of 3 kinders. God mag baie hulle weg vind na die woord van God. Die enigste weg van lewe, want hy is die woord. Ek bid vir elkeen, Vader. Somtijds wanneer hierdie dinge gesê word, is dit nie in wreedheid nie, dis in liefde, want liefde is te reg wysen. En ek bid God dat die mense dit op daardie wyse sal verstaan, dat dit bedoel is om te reg wysen te wees. U wat moes te reg wees en vir hulle gebid het aan die kruis gesê, Vader vergewe hulle is blind, hulle verstaan net nie wat hulle doen nie. Ek bid vir daardie predikers vandag waar die woord weer kruisig deur hulle geloofsbelijdenisse en denominasies in leerstellings te neem en dit te vervang vir die woord van lewe. En dan voor die mense kritiseer hulle die regte waarheid wat God bevestig om sy waarheid te wees. Ons bid vir hulle Vader dat U hulle weer sal roep na die bruilofsmaal. En mag hulle hierdie keer kom en nie verskonings vind nie. Want ek besef die laaste roep mag reeds verby wees. Dit kan nou al te laat wees, ek vertrou dat dit nie is nie. Seën hierdie klein gemeente hier teenwoordig, hierdie paar honderd mense wat vanmorgen hier vergader is, hierdie warm dag sit hier vir 'n lang, dalk 2 ure of meer diens en luister. Hulle het nie weggegaan nie, hulle het stil gesit en geluister. Baie van hulle wag vir hulle middagetes. En die vroue staan met hulle babas en hulle wag. Hulle hou vas aan elke woord. Heere, ek besef wat met my by die oordeelsdag sal gebeur, indien ek daar die mense mislei. Ek is bewus, Heere, so bewus as wat ek kan voel, dat ek probeer om hulle na die woord te neem, en hulle te laat lewe deur die woord. Vertel hulle dat U dieselfde gister, vandag en vir altyd is, dat die groot Heilige Gees Jesus Christus is, net in die vorm van die Heilige Gees. Dieselfde man, U het so gesê, 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sal my sien, en ek sal net julle, selfs in julle wees. En ek weet dat dit U is, Here. En ons glo U, want ons sien U doen dieselfde ding onder ons. Ons gee ons selfs oor vandag nigterlik. Ons doen dit hier in hierdie gemeente, en op die bande, Here, net op hierdie oomblik. Mag elke man en vrou, seun of dogter, wie is, wie teenwoordig is, of buite kan staan, of dit op die band hoor, mag ons op hierdie oomblik 'n diepe toewyding maak en ons hele self oorgee aan die diens van God. Beweeg in die gehoor, Here, in krag, maak die siekes gesond. Hulle het gesê, hulle het 'n klein krepel seentjie wat hier ook in sit. Laat daar die groot Heilige Gees. Ons weet, net om in sy teenwoordigheid te sit soos dit is, dit sal dit doen. As u deur die radio en televisie kan gaan, uit deur die lande en die siekes gesond maak, U het U woord gestuur en dit het hulle genees. U kan dieselfde ding op hierdie oomblik doen. Ek bid God dat U elke siek persoon sal genees. Elke krepel, elke beproefde hier en wat hierdie woorde hoor. God skenk dit. My gebed is vir hulle. Met die liefde van Christus in my hart en die gevoel van die behoeftiges, bied ek hulle Here aan U op die altaar van offerande, waar die bloederige liggaam van haar lam lê, as 'n versoening vir ons sondes en siektes wat daar lê. Ek pleit vir genade vir die mense. Ek wil staan soos Moses in die bres vir hulle Here, en sê, God wees genadig vir hulle, aan hulle, een bykie langer en gee hulle nog een kans. Moenie dit nou dadelijk doen nie, Heere, laat die evangelie net een klein bykie verder gaan. Hulle is veroordeel, Heere. Ek bid dat die groot barmhartigheid en genade sal strek tot die laaste persoon wat hulle naam op die boek het. En ek weet hulle sal. Dit is nie moeilik om teen die goddelike woord te bid nie, of teen die, saam met die goddelike woord, het ek bedoel om te sê, Heere. Die woord wat beloof is, die woord wat bevestig was. Die woord wat hier die mense voorbestem het, ver terug voor die grondlegging van die wereld. Dis nie moeilik om te bid dat u hulle sal red, wie sy name op die boek is nie. Omdat ek weet, u sal dit doen. Jesus het so gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal kom. En geen mens kan kom, tensy hy gegee is nie. Nou bid ek God, dat waar hier die woorde ook al val, beide op band of hier teenwoordig, dat die Heilige Gees elke voorbestemde persoon nou net sal roep, van die grondlegging van die wereld, toe hulle naam op die lamse boek van die lewe geplaas was. Laat hulle die stem van God oor praat vandag. En daar die kleine, stil, klein stem onder in haar hart sê, hierdie is die weg, wandel daarin. Schenk dit, Vader, ek vraag dit in Jesus' naam. En soos ons teenwoordig ons hoofde hier in die gehoor gebuig hou, as julle glo dit is waarheid, en julle, ek het geplaas my hand gesit op hierdie sakdoeke wat hier lê en pakkies vir die siekes en beproefdes, ek wil julle vraag vra ernstig nou, ek kom nie hier naartoe net om gehoor te word nie. Ek is moeg, ek is afgemat. Ek is nie meer so jong soos ek was nie en ek weet ons daar is getel. En ek weet ek moet elke klein dingetjie wat ek kan insit vir die koninkryk van God. Ek moet preek elke keer as ek 'n kans kan kry. Ek moet gaan of ek so voel of nie. Ek kom hier want ek voel om dit te doen. Ek wil dit doen. Ek het julle lief. Ek sê nie dinge ongevoelig en hard omdat ek wil nie. Daar is 'n polsing binne in my. Hierdie eenste ding wat bevestig is die ding wat my aanspoor om hierdie dinge te doen. Ek sê uit welwillendheid met liefde. Ek bedoel nie om ons vrou of ons mans uit te skel nie. Ek bedoel nie om dit te doen nie, broer, sister. Ek wil julle net by 'n skerp plek bring, tot waar julle die teregwysing en die roede van die Here kan sien. Dat julle nou moet inkom, moet nie dit uitstel nie, julle mag te lank wag. Julle wat graag na die Here se kant wil kom met 'n volle oorgawe in julle hart in die teenwoordigheid van die gehoor nou, of anders in die land waar die bandel sal wees, sou julle met julle hoofde gebuig, moenie julle hand opsteek as julle dit nie bedoel nie. Nou, as julle dit regtig bedoel, julle wil na die Here toe kom met 'n meer toegewyde lewe, sal julle nie julle hande nou net opsteek nie. Julle die Here seën julle, julle wy julle self opnuut aan Christus toe, die smaad te probeer dra. Julle sê, ek is gewillig vandag om die smaad te neem. Ek het al by my hande op ook. Ek wil die smaad van Jesus Christus opneem. Ek dra gewilliglik hierdie merk genaamd Holy Roller, wat ook julle dit wil noem. Ek dra dit met trots, want dis om die Here se ontwil. Ek dra dit met trots. Wil jy nie almal dieselfde doen nie? Steek op julle hande en sê, deur die genade van God wil ek is. Die disciples het die rige keer gedink, het was 'n groot eer om die smaad van sy naam te dra. Of wil julle die smaad dra van een of ander Hollywoodster of een of ander televisie iets? Of een of ander kerklidmaat of iets? Of wil julle die smaad hê van die woord van Jesus Christus? Gee my die smaad van die woord, Here. Ek weet, hy het die smaad van God se woord gedra. Laat my dit ook dra, Here. En hierdie toegewyde kruis sal ek dra, tot die dood my sal vrymaak. Dan hy swaar skeer 'n kroon te dra. Daar sal eendag 'n kroon vir ons wees. Dit word nou gemaak. Wanneer hierdie aardse lewe verby is, dan weet ons dat dit sal reg wees. Maar daar is nie plek om die mense rondom 'n altaar te bring nie. Laat jou sitplek waar jy is 'n altaar wees. Soveel soos geglo het, terwyl ons bid. Hemelse Vader, dit het vir my gelyk asof omtrent elke hand van jonk en oud op was in die gehoor. En ek bid dat elke keer wanneer die band gespeel sal word, dat die mense hulle hande sal opsteek en in die kamer kniel. Vader en moeder oorgaan om mekaar se hande hou vas en sê, liefling, ons was lank genoeg kerklidmate, laat ons na Christus toe kom, skenk dit, Here. Seën hierdie mense hier. Ek bid dat U hulle sal gee, Here, 'n toegewyde lewe. Baie van hulle, Here, is goeie mense, hulle is U mense. Hulle het net nie die waarheid geken nie. En ek bid dat U hulle U waarheid sal wys, Here. U woord is waarheid. Soos u in Johannes gesê het, ek dink omtrent die 17de hoofstuk het u gesê, Heilig hulle Vader deur die waarheid, u woord is waarheid. En dit weer eens, u woord is steeds waarheid, dit is altyd die waarheid, want dit is God. En ek bid God dat u hulle sal heilig deur die waarheid. Dit is heilig, reinig hulle van alle geloofsbelijdenisse en denominaties. Reinig hulle van alle wereldse dinge tot het toegewijde leven van die woord. Skenk dit, Heere, hulle is u sin nou, u het beloof om dit te doen. En as u dienaar, bied ek my gebed aan om hulle onthalwe in die naam van Jesus Christus. Nou met ons hoofde gebuig, laat ons hierdie gesang sing terwyl ons aanhou bid. Jesus het dit betaal ons aan hom, dink daaraan, sonde
yesterday. I was in a
ek was gister in een plek, en een man het my mate geneem vir een pak kleren wat een broer in die kerk vir my gekoop het. Hy het gesê, jou pak het warm gelyk, en ek het jou koel een gekoop. En ek het soen toe gegaan om dit te laat snee, en hy het gesê, sê, jou rechter skouer hang, jy moes een zwaar pak een tyd gedraai. En ek het gedink, ja, een las van sonde, maar Jesus het dit alles betaal. Luister soos ons dit sing. Jesus als betaal, dan al my lewe, I,
to him, I,
wat het sonde gedoen, sonde laat, het bloedrooi vleeg, hy was dit wit soos nieuw. God, wees ons genadig by hierdie ernstige tyd van bepeinsing. Laat die woord diep insink, Heere, in die hart. Laat die mense, al is hulle laat vir hulle ete. Maar Heere, hierdie is meer as voedsel, hierdie is lewe. My woord is voedsel, het u gesê. En dis waarop ons honger siele feestvier.
Now take us, Lord.
Neem ons nou, Heere, vorm ons. Heere, neem my saam met hulle. Ek wil saam met hulle gaan. Ek gaan nou op na Golgotha, Heere, deur geloof. Ek gaan saam met hierdie gemeente. Nou vorm my net oor, Heere. Ek het verkeerd te doen, baie keer wat ek hier onlangs wil ek net op preek. Die mense wil my nie hoor nie. Hulle het net voortgegaan om diezelfde ding te doen, en ek het mismoedig geworden. Ek het een complex opgebouwd. O God, een paar sondag gelede, toe u my daar die tekenaar buiten gegee, en een Bijbel gelees en gesien, u het Moses gesê, net soos daar die droom was, dat daar ook een berg was, en so een teken wees vir hom. En toe recht aan die einde daarvan te weer, dat ek een klomp siek mense gelos het, nie alleen een profetiese bediening nie, maar in die leer van die woord en vir gebed vir die siektes. Jy het een man net hier op die vloer laat sterf, om te weer levend gemaakt vir bevestiging, dat het waar was. Jy bevestig altyd die woord. Nou Heere, bevestig dit net nou, terwyl ek voor die troon is. Neem elkeen van hierdie mense, Heere. Neem die wereld uit ons. Neem my Heere, terwyl ons in die teenwoordigheid is. Neem net die wereld, bring ons harte God sommer nou. Trek die wereld en die sorg van die wereld weg van ons. Laat ons toegewijde christene wees. O God, om liefdevol en bedagsam en minsam te wees, die vruchte van die geest te dra. Sal u nie, Heere, ons is voor die troon? Sonde het een bloedrooi vlek op elkeen van ons gemaakt. Maar die bloed kan kwijtskel, Heere, en dit wit maak so sneeuw. Skenk dit terwyl ons op u wacht. Neem ons, ons is u sin. Het ons levens aan u toegewy. In Jesus Christus' naam. Skenk dit, Heere, aan elkeen van ons. Bring my hart, Heere, ek sien al my gebreke, ek sien my foute. God, van hierdie tyd probeer ek om die beste te lewe wat ek kan, om u te help. Ek wil gaan, ek wil my lewe opnuut aan u wy, hier ook aan vanmorgen. Na hierdie aanklag teen my predikant vriende daar buiten gebring is, En hierdie harde dinge moes sê, maar Here, ek het dit deur u inspirasie gedoen. Ek voel dat u my gesê het om dit te doen. Nou is dit van my skouers af, Here. Ek is bly dat dit af is. Laat hulle daarmee doen wat hulle ook al wil, Vader. Ek bid dat hulle dit sal aanvaar. Ek bid dat die elkeen sal red, Here. Mag daar een herleving van die regverdige voortkom. En een groot krag kom onder die kerk net voor dit gaan. Dis nie moeilik om dit te bid nie, want u het dit beloof. En ons kyk, Here, vir daardie derde trek, wat ons weet groot dinge vir ons in ons middel sal doen. Ek is u sin, Here, ek lê myself op hierdie altaar net so toegewy, soos ek weet hoe om myself te maak. Neem die wêreld van my, Here. Neem die dinge van my weg wat verganklik is, gee my die onverganklike dinge. Die woord van God. Mag ek in staat wees om so volgens daardie woord te lewe tot die woord in my sal wees en ek in die woord. Skenk dit, Here, mag ek nooit daarvan wegdraai nie. Mag ek daardie swaard van die koning so styf vashou en dit so styf vasklem. Skenk dit, Here, seën ons saam, ons is u dienaars. Soos ons onsself aan u toewy vanmôre, opnuut in ons harte. Ons is u sin in die naam van Jesus Christus verdiens. Jesus. God bless you. God seën julle. Brother Neville.